fotbal jako sport pro chudáky, že jo.
No mě si jednou snažili okrást přímo jako v Barceloně za bílýho dne. To najednou šup, asi bez hodinek.
Ty vole, to není úplně blbý, tady ty měří čas, tady ty měří dva časy. Ty vole, tady je tachymetrická stupnice na měření času. Elitní sportovec, jeden z nejlepších tady na planetě. Ano. A já jsem fakt jako rád, že máme někoho takového. Dětkovský hodinky, hnusný, jsem k tomu neměl žádný vztah. Říkám, kolik to stálo? Celozlatý. Říkám, ty vole, tak 50 tisíc, on to je milion. Nejvíc přeceňovaná značka, kvůli to, jenom kvůli ty modle, tak to jsou fakt jako ty rolády. Já tam mám nějaký omegy za 576 tisíc euro. Ale Jacob, jo, ozvali se mi na spolupráci. Iblo, z francouzského slova pruzo. Tady třeba poznám, kdo má hodinky jenom kvůli flexu. Oni ucítí z tebe, že třeba chceš jenom jedny hodinky, že už tam v životě neukážeš. Oni ti nemají důvod dávat ty Daytony. A mně přišlo většinou, že oni jako za každou cenu chcou na těch submarinech udělat 5000 euro a stojí na tom a takhle a on jeden z prvních, já ho tremus nesleduju nebo takhle, na mě vykoukne to dílsko, ale pochopil, že se to má jako otáčet, no. Ale já jsem spíš jako fakt jako ten primární trh. Já mám rád ty butiky, kávičky a hodinky za retail, víš?
No,
souhlasím.
Ale to právě má on hezky nastavený, že on tu, jak on říká, nějakou tu přirážku, že se snaží držet pořád stejnou. Takže prostě na těch hodinkách, já nevím, za 3 kila, jí má víceméně stejnou jako na hodinkách prostě na daydatech za 1-2. Říká, ale pro mě to je super, protože já nechám vydělat i toho klienta. Já prostě, když tady mám daydaty, který stojí na normálním trhu 1-3 a vím, že v ostatní je kupují za 900, no tak já tam dám, nevím, za jedničku.
1-1 nebo 1-1.
A prostě držím stejnou tu provizi.
No, a
říká, teď jsem tady měl klienta, který prostě, já jsem měl hodinky z mojí provizí a on na to viděl milion. Šli prostě, prodej byla dvojka, ode mě šli za 1-1, ale já prostě, ode mě to jde, on říká jednu na kvantitu, chci jich prodat prostě nejvíc.
Hele, takhle to, tohle, ten případ, to už znám, či já mám i známý jakoby hodně v Londýně a tam ten hodinkový trh je 100x větší než u nás. A tam vím, že tohle oni už praktikují jako dávno. Musí se ti to zboží točit. Nemůžeš prostě sedět na jedněch sabech a čekat tak na tom teďka vyvařím 2 litry.
Ale třeba to jsme byli na dovči s manželkou a seděli jsme tam a ono možná to bude tím, že ten borec byl nějaký druholigový fotbalista britský. A bavili jsme se právě o hodinkách, jak funguje jako trh u nich, že jo, třeba z Rolexu tohle. Říká, hele, já když přijdu do Rolexu, tak prostě jako měsíc, dva, jako jsem čekal na hodinky, nebo čekám vždycky, jakože to není jako dlouho. Říkám, jako, tak čím je to takhle u nás třeba v Evropě, že se, jako jestli, a je to jenom v Evropě, se čeká takhle dlouho na ty modely?
Hele, jako, tam je několik jako věcí, jo. První věc, může být dobrý klient, jo. Jak jsi dobrý klient, máš nakoupený kusy, tak oni ti jdou na ruku.
Ne, na první říkal, že úplně když přišel.
Jestli na první. Hele, Británie se s náma se nedá vůbec srovnávat. My tady máme 2 autorizovaná dealerství a oni tam mají třeba 5, jo. Tam je Watches of Switzerland, tam je VMP, tam je blablabla. Mají to tam, ten trh je fakt jako obří, ale žít bych tam nechtěl, protože tam se fakt kradou hodinky, tam si lidi kupují hodinky za bambiliony a pak vlastně s nima nemůžou ani nikam chodit.
To vysvětlo, že oni v týmu jako fotbalisti to mají tak, že mají ty originály, který mají, když jako někam jdou, a pak, že mají vždycky klony.
Ale tohle je úplně ta největší, můžu mluvit prostě?
Jo, jo.
To je ta největší co jsem vždycky slyšel a slychávám, protože oni, ti zloději, s těma fejkama tě okradou tak a i tak, pořežou tě, budou ti je chtít vzít a všechno a ten máš zaděláno úplně ten samý problém, jak kdybys na ty ruce měl ty originály. Je to, a tohle, když slyším někoho, že to dělá u nás, tak jako říkám si, no, tak jasně, v tom trezoru, já mám taky v trezoru, že jo, všichni mám blbost. To je tohle blbost. Neznám ani jednoho nechci říct jako bohatý, neznám ani jednoho hodinkového nadšence nebo kluka, kamaráda, někoho sběratele, který má drahý hodinky a to má okolo sebe lidi, co mají desítky, 100 milionů v hodinkách a že by měli doma fejky.
Já to mám stejně, no, protože já jsem se na to ptal, tak on říkal, že oni to prodělají takhle.
Jo. Ale k ty úhoně přijde tak a i tak,
no,
jo?
No, říkal, že mu nevadí, moje hnedá, že to přiběhne takhle, to sundává.
Jako v Londýně byl ten případ, jak tam byl pár s dítětem normálně, týpek měl submarinery na ruce a na ulici ho přepadli a on dělal hrdinu, tak ho
pobodali. Jo, pobodali, jo, to jsem četl, no, nebo jsem viděl normálně borci na motorce zastavili jako Bugatti a kladivem mu normálně rozmlátili okno a snažili se mu strhnout platinový, jakoby...
A to jsem viděl hodně videí, kdy jako oni do toho auta šáhnou prostě a vezmou to i s tou rukou, no.
Tam je to fakt jako crazy. Už tam začala operovat taková ta policie, kdy vlastně je jako volavka, že tam chodí. Já jsem měl takový krásný videa, oni se jako sesypali na toho Poldu a najednou 8 policajtů z každé strany se tam to a už je tam začali
on
trošku
chodí doma,
jako sekat.
Musí ty pateky prostě musím nosit. Jako, že
zrovna jako londýnská policie, která nemá žádný donucovací prostředky.
No jasně, tam nemůže vlastně mít nůž u sebe nic, že? No, tak moje se tam ohoní s těma, jako ten Londýn je šilený, no.
Ale oni se tak dělají srandu z celé Evropy. Já vždycky vidím teď Rioska Američanů, jak tam mají, když se konečně vrátí z dovolený z Evropy a sundávají se takhle nějaký ty sejka a nandávají si ty rolesky všichni zpátky. Nebo si dávají tam kolovalo zip to, jak oni se dávají ten zip ties na hodinky v Evropě, kde člověk.
No, mě si jednou snažili okrást přímo jako v Barceloně za bílýho dne.
Ty jakože hodinky, jo.
Jo, hodinky, měl jsem jakoby nějaký rolády, asi rudbíry nebo něco takového a šel jsem boční uličkou, a nebyla to žádná ulička nějaký smrti. Jasně. Byly tam obchody, bazary a takhle. A vlastně my jsme šli a procházel jsem kolem nějakého bazaru, tam byla jedna skupinka takových čmoudů a jenom něco zahulákali, jakoby, až jsem byl za nima, zahulákali dopředu. Tam byla druhá skupinka a ten borec na mě v té skupince úplně jenom, jak se máš a to, a tak už mi dával toho placáka, tak říkám, no jo, ježi, tak se s ním pozdravím, jak jsem mu dal placáka, on instinktivně hned tou druhou rukou takhle, jenomže tam je oyster lock, že jo, takže jenom to zkusil a jsem tak jako ucukl, že zasmál jsem se a pak přítelkyně, ty debile, víš, co se vůbec stalo? A říkám, co, no chtěli tě okrást, ne? Tak jsme ještě tak trošku jako poutíkali za roh, že jako kdyby náhodou něco, ale takhle za bílýho dne normálně, tam bylo bambilion lidí na ulici.
Mě tohle přijde jako strašně fascinující, jak já si říkám, jak můžou ti ty hodinky sundat, aniž by si z toho nevšiml, že jako toto, ale pak vidíš ty borce, jak fakt jdou a jenom se tě dotknou. A ty hodinky se stáhnou z té ruky.
Jak který? No, u Rolexu to není, ale co vím, takže dokonce okradli vlastně ty i F1 jezdce. Si víte, myslím, že Charles Leclerc přišel o hodinky nebo něco takového. Tam máš ty Richard Mille, ty mají vole 34 gramů, jo? A teďka to, a ještě to máš na tom pásku takovým velkostrepu, tak to ti normálně stáhne, že jenom takhle ti někde přidusíš ruku. No, to je jenom takový sucháč, nesucháč to je zrovna. A ty hodinky mají 34 gramů, jo? A to jenom tak vemeš šup a najednou. Takhle, si jak zmáčkneš to rameno, viď? Takhle to a najednou jsi bez hodinek. Nazdar, čau.
Strašný. Ale vím, že Sainzovi zrovna vykradli nějak hotelový pokoj, on si to všimnul a honil toho zloděje po Monaku a pak ho na
policajti. To vím taky. Ale toho myslím, že to byl Leclerc, no, tak to bylo v takovým to davu, kdy on se podepisuje těm fanouškům a někdo tě, víš, jak jsou takový ty triky, že tě sáhneš na bok, to necítíš a najednou šup, jsi bez hodinek.
Šílený.
No a teď nedávno tady byla kauza, že jo, taky, že ukradli tomu, jak má The Original Barbers po Praze, jakoby holictví, tak tomu toho okradli a sebrali mu dejty.
Jo.
Máme zabili od jako na tvrdo, tak. Prostě mu snad, jestli ruku mu skvěli zlomit, nebo něco, že prostě nějaká banda přišla a prostě na tvrdo mu je sebrali.
Fakt,
já jsem viděl, kamerový záznamy z Kozička baru, kdy vlastně před tím barem vyšel jako opilej týpek a přitoulala se k němu nějaká cikánka a ta mu normálně vzala celozlatý Skydwellery na Oyster Flexu. Tak se tam kolem něho ošívala, on byl úplně, ona si ho vyhlídla asi v tom baru, v té Kozičce, tak se kolem něho ošívala a normálně celozlatý...
A vysvětluj to doma.
To je dobrý.
No, tak ta nejhorší situace, ukradli hodinky, ale nechceš, aby ten kamerový záznam byl vidět.
To nečeká, tak dobrý payday potom za stavárně.
No, teď jo, oni je za kilo bouchnou.
No, to je právě ono. Oni většinou prostě jako
zapadé,
prodají to na zastávce a jinak by měli na FED nebo na něco, jo. To se jako nikde neobjeví.
To buchají víc po zastávkách.
A budeš čekat. No a tak jak ty se stále dostal hodinkám, když to vezmeme úplně zpětně, vzpomeneš si na to?
Jo. Já jsem u někoho viděl hodinky, byl jednou jeden takový nádherný den a u někoho jsem viděl u hodinky nějakého kamaráda a měl zrovna nějaký submariny. Jo? A on říkal, jako, to jsou fuj, dětkovský hodinky, hnusný, jsem k tomu neměl žádný vztah. Říkám, kolik to stálo? Celozlatý. Říkám, tyjo, tak 50 tisíc, to je milion. Bylo 2,16, 2,17, něco takového. Tak já říkám, dobrý, no, ale nic pro mě. A pak jsem jednu dobu měl takový kopr v práci, jsem na mě seděl, jsem se točil na židli a udělal jsem úplně jednoduše www.relax.com. A tak jsem si to začal všechno projíždět a říkal jsem si, ty vole, to není úplně blbý, tady ty měří dva časy, ty vole, tady je tachymetrická stupnice na měření času, ty vole, jako průměrné rychlosti a tyhle dokážou potom říkat, ty vole, ty hodinky, tak jsem se v tom začal nějak takhle a úplně jenom čista jasná jsem prostě, jeden den jsem se taky zase nudil a řekl bych, ty vole, mě to baví, tak jsem založil Instagram A mě strašně bavil ten Rolex, protože ten byl pro mě taková první dobrá. Bylo to jednoduché hodinky, jednoduše pochopitelný, tak jsem napsal Rolex Czech Club a začal jsem tam jako sdílet prostě v obrázky.
To je 2016, jo?
Jo, 2019 jsem začal Rolex Czech Club. A začal jsem tam sdílet obrázky, ale s tím stylem, že jsem nechtěl úplně jako dělat jenom takový to this or that, nebo červená, nebo žlutá, tak jsem k tomu začal psát takový malinký jakoby propovídky. Víš, prostě učit ty lidi, vzdělávat. A rok nedal rok a najednou tam bylo 2, najednou 5, pak 10, jo, 1000 lidí, čistě jenom na tom Rolexu, že ten byl takový neto. A potom asi po těch 4 letech, kdy jsem se fakt věnoval jenom tomu Rolexu, mi hodně lidí říkalo, jako, no tak dělej i ty další pěkný značky, tak dělej AP, dělej Patek, dělej prostě Omegu, všechno. Tak jsem si řekl, už mi to říkalo fakt strašně hodně lidí, říkali, vytáhni si hlavu z té prde z toho Rolexu a věnuj se prostě těm hodinkám. Tak jsem z bezjmenné stránky, která měla logo korunky, jsem se přepnul, nazval jsem se Watchtalkem, hodil jsem tam v obličej, řekl jsem čau lidičky, tady jsem, budu se věnovat hodinkám a začala pro mě úplně znova ta cesta, protože vlastně já jsem ty 4 roky se věnoval jenom tomu Rolexu. Jasně. A najednou si máš hrát na odborníka, co ví, je Patek, takže já doháním za ty 2 roky, co už to jako takhle dělám ty. A zajímá mě pouze ten prémiový segment. Já se nehrabu v hodinkách za 5 litrů, i když nemám nic proti tomu, ale prostě mě baví ten mainstream a to. Jasně. Tak doháním.
Tady ty jsi úplně přeskočil takovou tu fázi, že člověk se zamiluje do hodinek a pak má Seiko, pak třeba ty...
No a moje první hodinky, Rolexky, no. Ale když jsem ve 2019 zakládal tu stránku, tak jsem na ty hodinky ani neměl nic, jo, to až třeba za 2-3 roky jsem měl. Jakoby,
a jaký hodinky. Model?
Já jsem si myslím jel do Vídně pro pro Milgausky.
Fakt?
Ty za 6 000 euro, nebo za 6,2, nebo něco takového úplně.
Tak jsem mi posílal ty podle mě za 10 000 přeprodej.
Ty s tím zeleným sklíčkem jsem měl, víš? Okay. Ale ne s tím blue ciferníkem, ale s černým.
Tak no ty přesně posílal.
No a pak to jelo.
To byl jeho přeprodej.
Ne. A to jsem měl ze sekundáru. A pak to samozřejmě jelo. A já jsem chytil takovou debilní vlnu, nebo aspoň pro mě, že jsem za 2 měsíce měl další hodinky a tam jsem trošku prodal, tam jsem přidal, pak jsem měl Ruty a pak jsem měl Skydwellery a pak jsem měl Submariny a to všecko strašně v krátkém čase, protože já jsem toho chtěl strašně rychle vystřídat úplně co nejvíc. Ale pak jsem si říkal, tyve, ono to úplně taky není ono, nemáš z toho ten požitek, hlavně všechno ze sekundáru, říkám, tyve, chci být retailovej zákazník, jo. Pak se semlelo pár věcí a nakonec jsem skončil prostě v Karolinu, sedli jsme si tam a začínám postupně jakoby kupovat prostě vyčkávací.
No to mě překvapilo, že jako člověk z tvojí pozici, když to vezmu, na ty hodinky furt čeká 3 roky. Když tady máš Davida Lu, který jakože dělá u Bechyněho nějakýho skoro ambasadora jejich, a vidí, že se zapsal třeba 5 roku zpátky na hodinky a teď on dává video.
A ještě může změnit v průběhu v pohodě. Na ty.
Změny jsou v pohodě. Jako
hele, tak to vím ale úplně přesně. Máš teďka na mysli ty pistáciovky, co má myslím, teďka. Hele, David ale strašně dlouho čekal na ty Tyrkisový, víš? Okay. Totiž. Oni to ale těm lidem jako takhle umožňují, protože...
Já jsem to měnil teď taky.
Skáču do řeči.
Ne, já jsem měl Batgirl objednaný a změnil jsem to teď na Bruce Wayne, na Jubilíčku a že úplně v pohodě, takže ta čekačka se jako nedotkne tady tím listinem.
Oni takhle, samozřejmě ty čekací listiny u Rolexu, to je jedna velká neznámá, to je chemie, to je souhra věcí, to je prostě dobrý úsměv, nemusíš mít ani jako nějaký to postavení, záruka dobrýho klienta, jo, jak oni ucítí z tebe, že třeba chceš jenom jedny hodinky, že už tam v životě neukážeš, oni ti nemají důvod dávat ty Daytony, oni ti nemají dávat ty.
Jasně.
Neříkám, že prostě bys měl vždycky dostat nahned na šupu to, co chceš, protože na to je ta největší čekačka. Oni potřebují prodávat celou šíři toho portfolia, ale když si prostě koupíš nějaký ty Dayjusty, jo, koupíš si potom, koupíš něco třeba pro přítelkyni, pak půjdou ty suby, tak už potom, a hlavně neprodáš, tak už potom vidí, že ty seš ten zdroj těch peněz a chcou si tě udržet.
No a oni řešíš tohle to, že neprodáš, ale... Je tam nějaká lhuta, že neprodáš, že jako neprodáš hned? Nebo za rok, když to prodáš, že už jsi se užil a chceš jiný?
Hele, myslím, že po 2 letech je to už úplně každému jedno. Jo, většinou do 2 let se každý běžný zákazník dočká klasického jako sortimentu.
No a prověřují reálně ty sériové čísla jako na trhu.
Hele, oni...
Dostane se do k ním?
Jo. Oni tyhle jsou úplně nemocní, jako někteří, hlavně z toho jednoho dealerství. A když oni koukají hlavně po tom sekundáru a zkoumají ty obrázky, zvětšují si je a berou ty čísla a potom, tak protože na druhou stranu být v té jejich roli, každý si tam hraje na Miliuse, každý si hraje nejlepšího zákazníka, vyčkáš si tam ty sprajty a on je pak za týden odnese do Freshwatches, že jo?
Co za tak... týden, no, v prior to vyřad pondělí a v úterý je tam posílal, no. Ale já to třeba se chápu z toho pohledu, že teď se stalo mýmu kamarádovi, já nevím, jestli můžu říct, protože tak čerstvý a oni by ho mohli naprášit. No, řekl, že to je, no. Ale on si objednal jedny hodinky v Bechyni a pak mu, nebo v Karolíniu, a pak mu řekli, že někdo mu řekl, no, ale v Bechyni, hele, já mám kontakt, bla, bla, bla. A objednal si ty samý, jo, jako Rolexky. A oni mu přišli týden od sebe.
Jo?
V Karolínu i v Bechyně, nebo měsíc. A on říká, já jsem jedny zaplatil, přišli mi druhý. A já je vlastně nechci, ale už mám objednaný jiný a nechci si zkazit tu pozici u Rolexu.
Jo,
a
on říká,
a já nevím, co mám dělat.
Hele, hodně lidí je objednaných tam a tam, protože Rolex nemá centralizovanou jako síť. On má prostě, on vidí jenom toho jednotlivého dealera. Ta poptávka se mu dostává pouze z toho jednoho dealera, takže nevidí, nevidí, co je objednaný jinde. A tak třeba lidi v UK mají takový nebo štěstí, že prostě si tam oběhneš těch pět dealerství a zapíšeš se na pěti místech. Proto vlastně Rolex udělal to od toho 2019, 18, hnedka po tom covidu, že po covidu 2020, 2021, že on takzvaně regionálně zamknul trhy, to znamená, že ty se nezapíšeš v Itálii, ty se nezapíšeš v Barce. Může se stát takovej případ, že si odvezeš hodinky z dovolený, jo, ale prostě nečekej, že ti tam dají ocelový suby nebo Daytony. A tím pádem oni to udělali, aby se jim, jak je všude ta poptávka, tak aby se to netriplávalo, netkvadrovalo. Pro mě je strašně jednoduchý, já co cestuju, abych si za dva týdny obletěl Paříž, Londýn, Madrid, Barcelonu, všechno a všude se pozapisoval a pak jenom sbíral ty hodinky a to, tak to je právě zamknutý. A oni mají nařízeno, aby u nás v Česku se starali primárně o českého zákazníka a pokud tam přijdou nějací Číňani, Tajci nebo něco takového, tak jo, odnesou si hodinky. Byl jsem svědkem toho, když si odnášeli z butiku až sedmery hodinky, ale byly to takový celozlatý dámský Dayjusty s diamantama, celozlatý top, protože oni v té Číně pořád mají to clo těch 50, tu daň těch 50%, takže u nás ty, jak už ty celozlatý nefrčí, tak oni to ještě poberou, takže oni jim rádi prodají takový ty věci. Jo?
A to se stalo známýmu teď na podzim, že jel na nějakou konferenci pracovní do Gdaňsku, do Polska, a že tak, až říká, hele, já jsem šel úplně v nějakým v obyčejným obchodním centru, že to vůbec nechápal, a tam prodej na Rolex. Říká, na večeři zastavil jsem tam a zvyklý z Prahy, říká, tak podívám se, že jo. Říká, no a náhodou nějaký hodinky tady, jako, co bych si jako odnes, nemáte, oni, máme tady Dayjusty. A on mě vyndali a koupil na místě, a on říká, do druhého dne mu tam nejme podrželi a koupil Rose Gold 41 s hnědým ciferníkem, že?
Dayjusty to je všude, to není.
On jsem byl u Bechyněho taky a tam jsem se ptal, jako jestli něco z toho, co chci skladem, a oni, že ne, ale máme tady Dayjusty, ale měli hladkou lunetu a oyster. No. A ještě byly jako stříbrný nebo šedý, takže.
Ale ono to není zase jako nějaká modla úplně, jako že ty hodinky fakt, hele, ty listy jsou reálný. Jo?
Hezký,
ten zájem tam jako je, není to nic vymyšlenýho. Hmm. Ale oni samozřejmě na měsíční bázi dostávají určitý počet hodinek a s tím teďka operují tak, aby mohli splnili ten target, aby prostě to, a aby samozřejmě já věřím tomu, že mají ty notičky a říkají, i kdybyste toho člověka měli čekat dva týdny, tak ho nechejte čekat, protože to je potom, oni se zazvoní ten telefon, ty úplně celý šťastný, jim tam běží se čtvrt milionem, víš? Takovej ten Omega dělá o polovinu méně hodinek než Rolex a ty hodinky jsou jako dostupný všechny, až na úplně ultra výjimky. Jo, tam se ta hra jede jako úplně.
A to se mi líbilo, já jsem byl, mě zajímalo do AP, že taky, že bych, a tam se mi jako líbil ten přístup i těch prodejců, jak oni jako skvělí, a jak mu to hezky vysvětlil, on říká, hele, prostě je to takhle, nás je tady 5 nebo 6 prodejců, přijde nám těch Royal Oaků prostě tady jako jeden rok nám přijde 5, jeden rok jich přijde 10, každý má svýho zákazníka, teď rozhoduje, někdo se domluví, kdo si to koupil, a říkám, no a když nebudu chtít, mě se offshore nelíbí, na mě jsou veliký prostě. Jo, on říkám, já neříkám, že když si neobjednáte offshory, že vám ten Royal Oak nedáme, ale může to být za rok, anebo za 5 let, anebo za 4. On říká, protože to přesně, nám se tady sejde na tom wishlistu u nás a různé dealerství, prostě, že tady lidi chtějí tolik Royal Oaků, tak oni v dalším roku je zařaděj. A pak mi třeba řekl, jako, že no, ale třeba teď jakoby my z APčka víme, že oni chtějí tlačit generaci Z, chtějí lidi, kteří ty hodinky budou nosit, a chtějí jako watch girls, že strašně jako ženské, jak se stěžovalo na to. Si.
Mají hodně eventů na holky.
A on říkal, že on všechny, že nadávají, holky, no. Že já jsem, mě to vůbec nedošlo, že existují watch girls, který milují hodinky, což je zajímavý. A že ty nadávají v tom APčku, že to vytáčí i v těch dealerstvích, že ty bohatý chlapy vykupují ty hodinky pro ty své manželky, které ty hodinky ani nechtějí vlastně. A oni ty holky, které by je chtěli, se k nimi dostanou. Takže oni teď udělali to, že když jsi jako fakt hodinkářka, uděláš si wishlist, fakt si je objednáš ty, takže ty se třeba k těm zajímavým kusům dostaneš jako poměrně rychle oproti třeba chlapovi. Že tak to samý, teď jsou ty 23, ty nový APčka.
Jo, ty malinkatý, no, úplně.
Tak ty frosty, což mě přijde super, tak...
Hele, AP funguje, AP TV neprodává hodinky, AP dělá hospitality, okay. Jo, to máš prostě zážitky, tam je toto, ale ta hra tam je jako daná, hlavně. AP má centralizovaný systém, to znamená, oni v Mnichově vidí, co máš objednanýho tady.
Oni mají ten wishlist, jo, udělaný, on mi to i říkal, taky, nějak, že si udělám wishlist.
Taky, no, ale mají tam hlavně, oni zase udělají takový systém, že aby zabezpečili, že se jim bude nějak, jakž takž prodávat celá šíře toho portfolia, tak oni ti řeknou, hele, nejdřív si máš tady ty offshory, tím se začíná, jo, pak nejlepší dáme code 1159, no, tady už máme tříručku prostě v Royal Oaku, no a ještě dáme jedny hodinky, něco pro paní a pak už si šáhneš na ty jamba, jo, a pak jdeme do komplikací, oni tě samozřejmě na jednu stranu tě provází tou hodinkovou cestou, ale je to daný, prostě potřebuješ tříručku, potřebuješ materiál, potřebuješ to a to a pak si šáhneš na ty jamba a to. Ale samozřejmě na offshorech vytečeš, na koudech vytečeš, na tom vytečeš a pak, samozřejmě pak na tak jambách.
Ale to taky jako o tom kontaktu, protože třeba pak jsou, já jsem se o tom bavil s jedním kamarádem, který taky jako teď pořídil dvoje a vysvětlil, říká, jo, prostě musíš taky to o tom, že aby věděl, že ty se znáš s lidma, který už je od nás, mají se v té komunitě a pak on najednou se dostal prostě Royal Oakum rychle a najednou se dostal rychle i, no jak to je, až mají ty tři ciferníčky.
Chronograf.
Ke chronografům během pár měsíců, jakože jo.
Jo, já jsem tam byl s kamarády, já mám v AP skvělý vztah, nemám od nich ani jedny hodinky, ale nějaký ty kávičky proběhly, všechno, znám všechny a byl jsem tam doporučit kamaráda a za 6-7 měsíců měl Royal Oaky voceli. Jeho první hodinky.
A mně se i líbilo, jak oni mi to řekli. Jsem tam prostě byl a on říká, hele, prostě udějte si wishlist, pošlete mi ho a prostě se tady za nám občas stavte. Jenom jako, že pobavit se, jaká aktuální situace, že navázat ten vztah, jo, trošku. Že to jako
řekli, a pak je to super, oni tě berou na ty vejlety, no, berou tě do tohohle brasu, prostě dělají ty večeře, jo, můžeš tam setkávat vlastně s těma lidma.
Na to už musíš mít APčka, kteří,
na to už musíš
no, mít APčka. Mě se ale líbí, že ty ještě koupíš, teď jsem to viděl možná u Davidalu a u Davidlu jsem, jestli on má APčka.
Má, teď byl v tomhle brasu, že jo.
No a právě, to se mi líbilo, ale já jsem nevěděl, kde je koupil, jsem neviděl video k APčkám vůbec.
Mělo úplně krásný titulek, dřel jsem na to celý život, prostě.
Já jsem viděl ty Rolexový a nevím,
Ne, už předtím, to chápečko, už má tak rok.
Aha, tak to já jsem přeskočil, tak to já jsem vůbec nevěděl. Aha, jo.
No on byl ještě, takhle, on byl v Lebrasu ještě předtím, než dostal ty APčka, ale těsně, on pak za 2 týdny měl ty APčka, ale jak říkáš, oni to udělali kvůli tomu, že chcou tlačit tu generaci, David se 100% hodí do toho.
David.
Super, úplně.
A když má to APčko takhle centralizované jako registr těch lidí, kteří jsou zapsaný, má to i Rolex, že se zapíješ u Bechyněho i v Karolíně?
Ne, už jsem to říkal, ne, vůbec o tom neví. Okay. No, tam jakože...
Můžu být u obou zapsaný na ty stejný modely.
A nebo na jiný model, že to je taky ono.
Lidi dělají většinou, že na ty samý. Víš, napíšou se tam a tam a pak co bude první, skolektujou, co bude druhý, tak to vemou taky hned to otočej, že jo.
A já jsem právě nevěděl tohleto, že celou dobu, že se to může měnit, protože já jsem si objednal Dejusty, Wimbledony a už se mi vlastně nelíbí za ty 2 roky ty hodinky. A teď mi řekl, že to já změním, tak tam musím dojít. No. Než mi s mým štěstím klasika přijde, než to s tím změním, tak mi budou volat.
Já si totiž myslím, že u toho Rolexu, jako moje domněnka, že oni hodně tam operujou s tím časem, jak dlouho čekáš. Oni to tam samozřejmě vidí a v některých případech oni potom, když už uznají, že to je fakt dlouho, tak nechcou přijít od toho zákazníka. Jasně. Hlavně u Rolexu, panové, ta řada není přímá. Jo, si někdo řekne, že se zapsal někdo dřív nebo později, ta řada nejde takhle.
Nevěřím,
jsou to různý, prostě je to chemie věcí. Jo, od dobrýho úsměvu až po dobrou práci, co máš, jak jim vlastně ty můžeš dělat tu reklamu. Oni se hodně stěžují takový ty lidi, kteří teď jsem si poctivě za 10 let našetřil 300 tisíc na ty Rolexky a oni tam se mnou úplně jako s prominutím jako bali, ale prostě ty děláš marketingový nástroj té firmě a proto Rolex má úplně totálně striktní politiku toho, co se může natáčet v butiku, toho, co se nemůže, nemůžeš tam dělat žádný jako videa obličejem, jakože čau, nejsem v Rolexu a takhle. Jo, oni mají totálně kontrolovaný, jak je vnímaná ta značka. Jasně. Že jo.
A jak ty vnímáš jako Rolex na té stupnici, potom co se jako člověk začne zajímat i o ty jako další brandy, tak vnímáš pořád Rolex tak jako moc prémiově, jak, jako jsi to vnímal, když jsi začínal? Jo, když tam pak hodíš ten Patek a vaše.
Jo, a... jo. Hele, jak to vnímám, každý má jako něco, no, jak už když toho, do toho tak vidím, samozřejmě Rolex je prémiový produkt, jsou to kvalitní, dobrý hodinky, ale ten status okolo toho, ten hype a ten prostě ta modla, ta jako, tohle by si klidně zasloužila i Omega, která dělá, řekl bych, možná i kvalitnější hodinky než Rolex. V určitých smyslech, co se týče třeba chronometrie. Hele, co se týče třeba chronometrie, jo, jakože... A ty materiál, hele, to si, ti mají takový zlato, ti mají takový zlato, ti mají takový pouzdro, takový, ale prostě Omega nemá takovej ten, až takovej ten úplně magorovský status, ale já už jsem z toho takovej trošku vylečený, já ty hodinky mám rád, ale já ti řeknu, že mě více pochvalilo lidi tady ty Omega, než mi kdy.
Jako miluju, to je jedna z mých jako guilty pleasure, jako watch. Jo,
neřekl bych úplně, že hodně vnímám názor, že vždycky, kdo má rád Rolex, tak nerozumí hodinkám. To bych jako úplně neřekl, ale musím se zastat toho, že typický zákazník od Rolexu nevnímá toho, že je v novém modelu Landwehrl, že tam je Dynapulse, že to je nový systém, prostě je tam nový oscilátor, prostě je tam 5-hercový strojek. To ty lidi jako běžný, protože to jsou hodinky pro masy. Rolex dělá 1,2 fucking milionu hodinek ročně a bude toho víc. Jo.
Tak ono jak Ferrari podle mě v tom, že to je jako auto, prostě ty lidi celý život chtějí vydělávají a pak ten status říká, OK, až vydělám peníze, koupím si Rolex. No. Stejně to je Ferrari, ten, kolikrát jsem zažil a Porsche to samý, jo, že potkám člověka, já nevím, jsem posadil autama nějaký 911, říkám, a co tam máš za motorom? To já nevím.
A to ani nepotřebuji jako takhle. Zas nemám rád ten druhý protipol, že každý, kdo má bohatý, drahý hodinky, musí o nich něco vědět. Ne, nemusí.
Souhlasím, ale proto...
Třeba jsi autíčkář, máš Daytony ze žlutého zlata, nebo prostě full gold Daytony, kámo, nemusíš o tom nic vědět. Máš pěkný hodinky, stačí ti jedny, víš, jako úplně...
Ale já jsem to myslel z toho pohledu, že i proto prodávají nejvíc a všechno, protože je to ta značka jak Ferrari, která není každý vzpomene jako na první. Jestli řekne,
no jasně, jo, jasně, to je dáno tím marketingem, ale ten se budoval už... Ten se buduje už skoro 100 let, ten marketing. První marketingový fígl byl, když vlastně ta, teď nespomenu si přesně na to jméno, ale ta ženská chtěla přeplavat ten kanál La Manche a Hans Wilsdorf, zakladatel Rolexu, udělal to, že jí prostě na krk dal ty oystry, že jo, první vodotěsný hodinky a prostě plaví s tím, že jo, hodinky přežily, byl z toho novinový článek, jo.
Okay.
Ona to myslím nedoplavala, ale prostě hodinky vydržely, jo, takovou reklamu a pak to jenom vidíš na těch tenisech, na těch, proto Rolex nikdy nesponzoruje fotbal, protože jako fotbal je jako sport pro chudáky, že jo. No tak tam 22...
Z tohohle důvodu?
No jako tam 22 tisíc chudáků řve na 22 milionářů, nebo kolik tam je na tom hřišti, jo, jasně, jako...
No. Rozumím.
Jo?
To je podle divácký, sport.
Je to tenis, takový general.
Tenis, jachting, golf, tohle všechno Rolex sponzoruje.
Ještě
dolenské to, letadla a takhle. A fotbal? Nevšimli jste si nikdy, že Rolex není zpětým s fotbalem? A přitom všichni ty kopačky nosí rádi nejlépe, jakoby ten Rolex.
Ne, oni nosí Jacoba, mi přijde, když už je... Tam dojdem. Začneme úplně od začátku, když, a to je, přijde mi to nejčastější diskuze, protože je takový pole, kde se láme toho, že lidi už jako to vnímají jako luxusní hodinky a to je třeba těch 100 tisíc, jo, že někde, jako že řeknou, hele, mám do 100 tisíc, protože co si budem, 300 tisíc za hodinky je prostě raketa. A 100 tisíc je takový, že si chceš dopřát, nevím, je ti 40, 30, nějaký velký úspěch koupíš.
Jo, 100 tisíc?
No.
Ty jednoznačně Tudor, jo, to je úplně Rolex kvalita. I když mají takový ten vintage styl, hodně našli si ten svůj styl, ten vintage, že to se tak neblejská a takhle, tak je to jednoznačně jako Tudor, no. Tam. Ale v tomhle segmentu 100 tisíc nebo trošku nad je spousta pěkných značek.
Ono už to padou, jsou Omegy, jo? Tam už koupíš prostě Omegy.
Tam už koupíš Omegy, koupíš tam Panerae, koupíš Breitlingy, všechno krásný
ale
značky.
Ale jsem třeba tohle se řešil, kolem těch 100, tak tam mělo se Tudorky a Orisky. Jsem hrozně rád, že jsem nešel tou cestou Orisek, protože když vidím jako jejich resale value, že jsou kolem 50 ty, který stály 90. Tak je šílený, jak se jako nedrží
tak Tudor.
Vůbec. No není.
Jsem koupil Tudor.
No tak, hele, 28 tisíc let starý model.
Ne, já jsem měl, my jsme byli na dovolený na Bali s manželkou a já jsem tam klasicky, že jo, odlítal jsem mimo Evropu a říkám, nemůžu se ubrát, žádný hodinky tam mě vlastně okradou. Pak vystoupíš na tom letišti a vidíš ty borce, jak chodí v těch patekách, všichni v alpečkách, říkám, tak tělo bez duše, že jo. A pak jsme narazili tam nějaký obchod, kde prostě nějaký Balijec to vychytal, že prostě skupuje jako hodinky vždycky od lidí, kteří potřebují vydělat nějaký prachy na Bali, že jo. No a já tam narazil na Black Bay.
Vlastně tohle si stejně předchozí referenci, která nemá ten master chronometr. Mm-hmm.
2019 a vlastně po třech dnech jsem je stáhnul na 35 tisíc. Ale full set, jakože krabice, doklady, všechno.
To nepochopraví.
Jo, já jsem pak přijel a říkám, hele, to klidně budu riskovat za ty prachy. A přijeli jsme a právě jsme jen srovnali servis a oni, jo, všechno sedí, jakože říkám, to dobrý, on začíná napade.
Hele, já občas jezdím na takovou burzu do Mnichova, to se jmenuje Munich Watch Fair. Okay. Je to jednou měsíčně, se tam setkává asi 300 prodejců z celé Evropy, hlavně Italové, Španělové, i lidi z Anglie tam jezdí, lidi z Hongkongu tam lítají. Tam je to teprve hrabárna, tyva. To je úplně totální jako úlet. Oni tam mají, tam jsou hodinky za 100 milionů eur a tam je to strašný vexl, úplně tam normálně mají na zemi ty počítačky. Oni mají vibrograf, počítačku a tam normálně koupíš, jako, já nevím, jak to tam mají ošetřený, ale tam normálně koupíš třeba hodinky za 100 tisíc euro jenom tak do kapsy. Tam přineseš v keši 100 tisíc euro, no.
Ten New Yorkčan, jak má takový ten fousat, jak on se jmenuje, asi ten nejznámější, má velký Instagram obrovský. Ne,
Roman Scharf?
Jo, Roman Scharf, tak jak oni přesně i v tom New Yorku chodí na tady ty...
Jo, další, tak to je něco, ale v tom New Yorku je to uzavřený pro společnost, tam jenom ty dealeři, ale u nás v tom Mnichově ten jeden den je pro dealery a druhý den je pro jakoby zákazníka, ale je to taková fakt jako to z toho nemá žádný požitek, on to tam nome, přijde borec, vysype tam do ty vitrinky, vole, 400, a to je právě ono, tam je ten turecký trh, ty vole, a tam normálně můžeš úplně prostě jako vyjednávat a tam jenom vidíš ten stav toho trhu, kdy 90% těch hodinek jsou jenom Rolexky a jsou tam třeba 2-3 dny starý kartičky, jo, takže oni tam vždycky přijedou, třeba z ty Itálie, ty si to vlastně koupíš a pak ty hodinky se dostanou už na ty jiný trhy, jo.
A když třeba projíždím chrono fakt několikrát týdně a vidíš tam, že ty hodinky většina pochází ze Španělska. Nevíš, proč to tak je?
Fakt? Ze Španělska?
No, mně přijde většina prodejců, který to prodává jako relativně za dobrý ceny, jsou Španělé.
Mm-hmm. Vždycky. Já vím, že Itálie je hodně hodinkový trh, že tam mají hodně vintage hodinky, dědí se tam hodinky.
Já jsem objednával tady ty a to bylo právě přes chrono a přímo ze Španělska. Úplně jako brand new, a oproti tady...
A třeba hodně dealerství, jak ta Británie, třeba tím, že to je prostě velká...
A tam jsou sami na ty burze, jsou sami jako hodně Italů tam je a takhle, a takových těch čmoudů, takový tí ze zastavárny, ale vole, zlatnictví Doro a takový ty věci, víš, jakože...
A je to tam pravý?
Jo, zas na druhou stranu, hej, ta burza má 20letou jako reputaci a ty lidi si mezi sebou jako nedovolí tam pustit, jako bych řekl, krysu, jo?
A jako asi tam někdo možná něco po to...
Samozřejmě, jenom na tvém uvážení, jestli si koupíš hodinky bez kartičky, protože pak se ti klidně může stát, že si je tady dáš opravit do Karolina nebo někde a oni je stopnou, protože jsou v registru kradených, ale on řekne, hele, byli bez kartičky, že jo, jo, to bych si nelajs. Ale na sekundáru hlavně pozor na to, že oni jakoby hodně fejkujou s těma kartičkama. Mm-hmm. Mažou z nich data, mažou ty sériový čísla, jo, to, co tam je vždycky tím centrofixem, i když to je natištěný a takhle. Jasně. Hodně u těch starých, oni už potom nechcou vykupovat ani ty s těma starýma kartičkama, protože to se hodně... Víš jak, máš 4 roky starý hodinky, které se pořád vyrábí, máš v dobrým stavu, no nic, tak umažeš datum prodeje nějakým lihem, že jo, napíšeš tam o 2 šup a máš o 3 roky novější hodinky úplně za jinou cenu. A ty jo. Jako to,
ty to mě napadlo,
a ty to nepoznáš, jo. Takže takový podvody se jako tam dějou.
Ty hodinky
takový,
pravý, ale no. Hold, jako nemáš.
Říkám, hele, oni to ty dealeři tam...
prostě si koupíš.
Stočíš kilometry.
No, oni to tam ty dealeři hodně mají jakoby proti pro sebe. Mají tam mezi sebou výborné ceny, ale jakmile tam seš ty jako zákazník, tak ten pult určuje to, jestli seš o 30% v plusu nebo v minusu, víš, tam. A výkupy jsou, oni jsou úplně rozmazleni na ty výkupy, tam přineseš ve dvouroční saby a na 2 roky, kolik saby, tak 4,5 tisíce euro ti dám. No to koukáš, ty ve, říkám. Nebo na ty, já jsem nebyl s těma snoopikama a on, pěkný hodinky, a říkám, jo, díky. Vykoupím. Říkám, za kolik? No za retail. Říkám, tak si je kup za retail. Blázen úplně.
Kolik se tady pohybujou? Protože já ve Freshi já jsem měl nabídku, on je tam měl za 380.
pěkná cena.
No, hele, a full set normálně komplet, jako
jo,
pěkný.
Jo, jo, jo.
Tak jsem právě říkal, že to on mi to udělal, já úplně miluju ty hodinky.
Jsem je teďka dokonce viděl, myslím, v prime time za 300 pádě, že je tam má, okay. Někdo je hnedka otočil a jako nový.
Hele, tady... Kolik, tak 180 pro mě?
297.
290.
Kupoval takhle.
A dá se to v retailu vůbec koupit ještě?
Já je koupil v retailu, ale úplně tak jako šíleně v retailu. Já jsem je koupil za oceánský lodi normálně. Já jsem byl na...
Lejla to samý, úplně stejně koupila takhle svoje první kartiéry.
Já jsem byl na zaoceánský lodi, byl obří parník, jo, to, a my jsme v Janově jsme nastupovali a první věc, úplně jak hodíš do kajuty ty věci. Já věděl, že tam ty butiky jsou, protože už to byla moje druhá plavba. A byl tam dedikovaný butik jenom přímo Omega. A tam přišel a tam ve vitrině ty snupy. Já říkám, se dá koupit? A on, jo, jo, teď nám přišli, před půl hodinou jsem to vystavil. A jenom s tou kreditkou. Cink, 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 cink.
Přesně, limit, limit. Ne, počkejte.
No, to se ještě přesouvali prachy, někdo nám půjčoval prachy, jo, prostě úplně jsme dávali dohromady, že nemohli to. A říkám, je tam nenechám prostě, nenechám.
Co tam byli, jste nakoupili.
Že co?
Ne, všechny.
Ne, jedny, tam byly jenom jedny. No. A říkal jako, že se jim to ještě v životě nestalo, že by tamhle přišly takové hodinky a od té doby jsem šťastný, mám je rád, neprodám je, víš, jsou takový jako ta srdcovka.
To jsou generační, takový mi přijde tyhle.
Ten příběh je k tomu moc pěkný a hlavně tady ty hodinky mi strašně otvírají cestu jako v jiných Omegách, já hodně cestuju. Mám skvělý kontakty Omega Milano, Omega Londýn, Omega Paříž, jo.
Ale podle mě ve všech hodinářství, že jsou to hodináři a přijde s těmihle hodinkama, jo. Tak je to takový,
Děko.
Já je mám fakt rád. A to bylo, že já jsem si šel pro tyhle ty vyzvednout k Peťovi a on mi tam vyndal tyhle ty za stejnou cenu. A já tam seděl a říkám, tyhle, jakože... A to jsou moje hodinky, které bych chtěl jako taky si koupit.
Zašeptej.
Promiň, trošku se zašeptám, neprutně, tam se tě nevšimí.
No, takže jsem si koupil někde na Středozemním moři, úplně prostě jako při té plavbě a super, no.
A to byla úplně skvělá plava potom, věc mě úplně
dvakrát no, taková. No jasně, první den minus 300, že jo. Ale co jsem chtěl říct k té ceně těch hodinek, tak třeba zrovna tady ty Snoopy, oni vyšli v roce 2020 a to byl hluboký covid. A už tehdy se vědělo, že to bude fakt jako velká limitka, nebo takhle. A oni chodili snad okolo milionu, snad
byli,
něco takového.
No, 750 jsem zažil.
Jo, chodili. To jsou ty prvotní.
Byli úplně, že
a pak vlastně za tu dobu, jak se sytí ten trh, tak to prostě klesalo, ale pořád to ještě není na tom retailu, protože za ten retail to koupíš, nebo pod retail to koupíš v tu dobu, kdy půjdeš do jakýkoliv Omegy na světě a koupíš si je z ruky. Jo. Ty grafy u těch Rolexek jsou teďka všechny ty samý. Prostě nový hodinky, je tam ten hype, prostě lidi první, co to chcou, všechny mají hype, ty Land Dwellery, 70 tisíc euro, úplně brutality. A pak se vlastně začne ředit, sytit ten trh a podle toho, kolik Rolex toho vlastně vydá, tak podle toho ta neviditelná ruka to někde zastaví v tom trhu. Jo?
Tak ono to je, když nabídka přesytí poptávku.
No, tak... Dřív ale ty grafy hodinkovy vypadaly trošku jinak. Oni vypadali, že vyšly nějaký hodinky a chytalo to popularitu, někdo to, momentum prostě a stoupalo to takhle. Teď to jde úplně přesně naopak. Z toho nejvyššího bodu to jde jako do toho nejnižšího.
A tak ono, kdy byla ta největší, ne, že jako hodinková krize, ale potom ten největší, to byl covid, ne? Když byl jako ten boom, COVID, že ty hodinky vystřelily strašně.
No jasně.
Pak to spadlo, to bylo 2021, 22 to spadlo, úplně to si pamatuju.
2021 to byl ten boom, zavřený v obchody, zavřený krámy, zavřený všechno, lidi seděli doma na prdeli, měli tunu peněz a chtěli to utratit za hodinky a takhle
ten, se... Tenže Royal Oaky v jednu chvíli prostě úplně obyčejně stály jedna...
A oni to natahovali, potom ještě ty dealeři věděli, jak se to točí. Já jsem zažil normálně ocelový Daytony za 1,4 milionu, jo.
Klasický jako pandy.
No jasně, no. Otázka je, otázka je, na to chrono si můžeš vystavit, co chceš, kdy chceš. Otázka je, jestli se to za tu cenu opravdu prodá. To už oni tam jako neměří, tam ta metrika není.
On to někdo říkal, že dokud, že koupil hodinky v té krizi za 2 miliony, ale že je nikdy neprodá. Že prostě dokud tě neprodá, tak neprodá.
Jo, já byl teďka taky v nějaký zastavárně nebo tak a on tam říkal, no tak tady ty Daytony, ale ty bohužel nejsou na prodej. Ty pan majitel vykoupil jako za hodně peněz a sedí se na nich, jinak by byl prostě minus 40 tisíc euro. Říkám, no vidíš to a to je to, jak sedíš na těch hodinkách, ty vole.
No a tak jsou vlastně hodinky investiční, teď já jsem někde... A to nevím, jestli to bylo u tebe. Slyšel, on to říká, ten člověk hezky říká, že podle něj prostě hodinky nejsou investiční věc. Že to je jako můžeš si ho koupit a podříš si to cenu. Některý prostě přesně jako saby nebo tohle, spíš jako uchovatel nějaký základní hodnoty, ale nedá se brát jako investiční projekt prostě ty hodinky.
Je to takový, já už jsem na ten termín takový docela alergický.
Já vím.
Jo, ale celkem souhlasím s tím, co řekl ten pán, protože Ono to je strašně dvousečná zbraň. Ty, když budeš chtít ty tvoje nejlepší investiční hodinky, což jsou třeba Pepsiny, Daytony a takhle, jo, to je skvělá investice, koupíš něco za retail, ty se za ten retail k tomu nedostaneš, ty si budeš muset propracovat tu cestu těma hodinkama a hlavně nedá se investovat do hodinek, nebo tak bych to řekl, aniž bys to měl rád, jo. To si nezbudíš jedno ráno a řekneš mi, tyvo, já si chci asi rozšířit portfolium, no tak začnu kupovat nějaký hodinky. Víš, to musíš mít prostě rád a neznám ani jednoho kamaráda okolo, v mém okolí, kteří mají 100 milionů hodinek a víc, že by řekli ten termín, že do nich investujou. Mm-hmm. Oni to kupují, protože je to baví. A ten nějaká ta investice a takhle, nebo když to prodáš, tak to je až ten druhotnej, třetí nějaký ten požitek z toho, že nad tím tak nikdo jako neuvažuje. No, já nad tím taky neuvažuju, jako, že mám nějaký, že tohle je nějaká investice, není to jako...
Musíš to kupovat s tím, že hold si to udržíš a nejdeš na tom vydělat.
Já třeba ale vnímám jako pojem investiční hodinky jinak trošku, beru to i u aut, a že spíš jako, že za mě můžou být hodinky investiční, ale ne z pohledu toho, že by si na nich vydělal, ale že ti můžou, jak ty říkáš, otevřít některé místa, které by normálně neotevřely, kam by ses normálně nedostal.
Určitě, určitě. Hodinky mají velký sociální aspekt. Ale tak to je jak u aut, že jo. Když mám, představte si, že sedím na 10 milionech a chci investiční Ferrari. Dostanu hnedka za začátku nějaký první Ferrari, který bude fakt jako investiční, když přijdu tady do, to je Scudera, prodají mi nějaký, když přijdu, chci investiční Ferrari, co mi prodají? Jako skladovku, ne? Kalifornii.
A nechaj tě čekat ještě 2 roky.
No. Tak samý je to jako u hodinek. Tak
já
nějak.
Si souhlasím, no, ale pak jsme to tady měli Artema a že když ty lidi pochopí, že to investiční znamená, že musíš je dobře zvolit a pak je použít tak, aby jsi na sebe vydělali tím, že se dostaneš na
investiční
místa.
A investice.
Jo, přesně investiční. Že on říká, já jsem si koupil Ferrari a vyhodil, ty peníze jsem vyhodil, jinde bych je zhodnotil líp. Ale zase mě to dostalo k jinému člověkovi, který měl taky Ferrari.
Určitě.
Ten mi dal svůj barák na prodej a já jsem na té provizi viděl na to svoje Ferrari.
No, jasně. Hele, hodinky dokážou navazovat lidská přátelství prostě.
Obrovský.
Dokážou kazit přátelství. Je to takovej, je to hodně věcí. No. Pro mě hodinky fakt jsou jako hodně věcí a na čas mám mobil, ne? Jako... Já znám i lidi, co mají jako fakt drahý hodinky a vůbec si jako neseřizujou, že jo, prostě.
Hodinky není to... ti neukazují čas, ale jestli máš dobře.
No.
Ne, to je ta hláška, že někdo, proč máš Apple Watche, pro mě ukazuje, jak se mám, a nemám Rolexky, pro mě ukazuje, že se mám dobře.
Já to viděl, to bylo dobrý, tyhle, no. No, pak říkám, nebo ještě jsem viděl jenom kej dobrý video, že co to máš na ruce? No to je Whoop. To bylo, myslím, to samý video, on to co? No to je Whoop, to nejsou hodinky, tyhle. Prý mi ukazuje, jak jsem se vyspal, říkám, já to nepotřebuji jako Whoop. Já mám na to Rolexky.
Se probudím, podívám se, vidím,
mám dobře. No, takže není to jenom ten, já hele, jakoby takhle, už aj třeba poznám, kdo má hodinky jenom kvůli flexu, víš, a to, kdo třeba to má rád a takhle. Tak je to takový strašně jako okatý už.
A na čem to poznáš, jako na těch, jako že máš nějaký jako ukazatel, nebo to se poznáš jenom, jak se jako chová?
Možná hodněkrát to poznám, když se ho zeptám na jako banální věc a on to o tom mě jako neví, ale třeba na ruce ty keramický saby má, že jsou takový první jakoby mačo hodinky, kdy prostě jako potřebuješ ukázat, že mám těch prvních 300 táců, tak jde, že a ještě navíc je koupíš ze sekundáru, přece nebudu hrát ty hry, ne, prostě v tom dealerství, a koupíš se a za první 3 kila utratíš, tak to jsou hodinky, to si skoupil hodinky ne pro sebe, ale pro někoho jiného, víš, aby se zukazoval.
No, souhlasím s tím. A jak vnímáš dneska Breitling jako mezi těmhle všemi hodinkama? Pro mě přijde, že jsou to takové jako hodinky generace 50+, že vždycky jako, že je vnímají úplně nejvíc nad čím. Jakože...
Hele, já jsem začal vnímat Breitling úplně jinak od té doby, co jsem začal chodit do toho butiku. Poznal jsem mě hodně teďka už, já hodinky neberu jenom nějakou značku, já už to beru, jak se ke mně chovají ty lidi v tom butiku, jak se ke mně chová ta značka a Breitling jsem úplně otočil, mi se nikdy nelíbil, ale teďka, když tam mají vlastně poměrně novýho CEO a takhle, tak šlapou do toho mládí, surfy a takhle a vnímáme jako fakt strašně mega pozitivně a už to nejsou jenom takový ty Bentley edice a yes. Takhle. Takže Breitling fakt jako super. Já až někdy...
Spadá tady Breitling pod Karolínu nebo je samostatný?
Spadá pod Karolínu, ale mají monobrand.
Ok.
Protože on to říkal i Nicole Lennart, myslím, že taky, že Breitling, že je na vzestupu obrovský v té mladší generaci, že to přesně šlápli, že cítili, že jim ujíždí ta loď tohodle, že tam já jsem, moje generace mi přijde kolem těch 30, že ten Breitling vnímá jako dětkovský hodinky. Jo, že, jako vždycky, že málo kdy potkám na někom, komu je 30, že by měl Breitling. Buď má jako Tudorky, Omegy, anebo Rolex. ale jako Breitling je velmi málo.
No, ale teďka prostě mají novou kolekci Super Ocean Heritage a pozvali mě do Vídně na krásný event a všechno. A já už to vnímám prostě fakt, jak ty lidi se chovají v těch buticích a jak mám ty butiky procestované po celém světě. Tak samozřejmě nejlepší customer experience je jednoznačně AP. Jo, tam prostě, když v nějakém městě narazím na butik AP, můžu tam, tak tam prostě jakoby jdu a dostanu se tam bez toho, aniž bych se musel zapisovat, víš, protože oni hodněkrát, oni jak se chcou o tebe starat, tak oni hodněkrát chtějí, ať si tam napíšeš, aby na tebe měli ten čas, sedli si, že tě nechcou tak obsloužit u pultu, ukázat ti hodinky, ale kdykoliv můžu, jdu do AP, tam je to totálně, potom je Omega, potom rád chodím do Breitlingu, tam jsou ti lidi takový uvolnění, všude to tam vypadá jak v nějakým obýváku někoho. Jo, do Rolexu jsem tak trošku po tom světě přestal chodit, protože už jako víš, jak oni ti samozřejmě, už jenom to, že ti nic neprodají, takhle, tak je to takový, jako proč bys tam chodil, že jo.
To znáš všechno, že jo.
Ty, jako mě jednou nechali v Paříži čekat jako hodinu před butikem, a že tam nemám domluvenou schůzku a že tamto, a teď tam chodili ti Francouzi sem a tam, že oni viděli, oni viděli, že nejsem Francouz, to mě tam nechali přešlapovat prostě s deštníkem a pak za hodinu, jakože koukli, ty vole, on tam furt je, no tak a říkám, já jsem se fakt jenom chtěl podívat do toho butiku, ukažte mi 2-3 hodinky, já vím, že to je pro ně ztráta času, protože oni na tebe spustí tu vomáčku, že ti nic neprodají. Jak ten Rolex tak strašně rychle rostl od toho 2017 úplně tak raketově, tak oni podle mě nestíhali, podle mě si myslím, školit ty lidi a rychle si navykli na to, že v Rolexu neprodávají hodinky, ale že jenom rozdělují pořadníky, víš, oni už tam nemusí nikoho překecávat. Do Rolexu tady v Česku přijde 40 lidí denně se jenom tak zapsat z ulice.
No to by právě přišlo zajímavý, že já jsem přišel do Karolíny a říkal jsem si, já jsem to měl nějak jako představu, je to bude jako hezky probíhat, že si to podívám. Že mi tady řeknou, OK, co byste chtěli, my tady s vámi vyplníme nějaký formulář, něco a pak se zapíšete, tak jsem tam přišel, že něco, nic tady nemáme, nic neukážeme, vedle mě tam ty hodinky, co chci někomu prodávali, říkám, dobrý, tak ten si pro ně přišel. Říkám, no já bych chtěl tyhle, oni, no tak tady máte vizitku a pošlete nám to na mail.
Jo. Ne, teďka se musím zastavit, v Karolíně se hodně zlepšila situace, tam se hodně to poměnilo, jsou tam hodně dobrý směny, že fakt jako ta experience je tam moc pěkná. Zamakali na tom a já tam vždycky hlavně mám fintu, já tam chodím na začátku měsíce, kdy přijde čerstvá dodávka, protože oni vlastně do toho konce to celý jako rozprodají. Když přijdeš na konci měsíce, tak samozřejmě nemají tam nic k vidění. Na začátku měsíce vždycky...
Všude chodí na začátku
měsíce. A já si vždycky napíšu, dobrý den, už přišla nová dodávka.
To se mi líbilo i v APčku, že máme to takhle jako řek rovnou. Říká, hele, nám vždycky na konci roku přijde, co nám sem za celý rok pošlou, jakoby na začátku ledna. A ideálně chodí před těma Vánocema nejvíc.
Tam toho mají nejvíc.
No. A říká, a fakt se bavit, protože my budeme už vědět, že když se zrovna zapíšeš, tak ty se můžeš trefit na něco, co oni nám napíšou, že tohle vám příští rok pošlem a my na to nikoho nemáme. Jo?
Ale víte, kolik dělají v AP hodinek ročně?
No, říkal, oni se...
57 tisíc.
A Rolex, celý svět.
Celý svět. A Rolex dělá 1,2 milionu. No, vidíš ten nepoměr?
Ale on mi říkal, ten masakr v tom, že on říká, nás je tady 5 prodejců a těch Royal Oaků nám sem poslali loni nebo letos třeba 6. Říká, a každý si musíme, máme svoje klienty a každý si jakoby uzurpuje třeba ty jedny. Takže říká, že ty se něco zapíšeš, ale já pracuju s tvým wishlistem a pak ti můžu říct, hele, nepřišlo tohle, ale tyhle jsou tu zrovna volný a já ti už tady měl 3 hodinky, tak já ti to chci splnit, že jo. No, ale jako ten...
Říká, ty prodejci, promiň, asi nemají jako komise z prodeje, protože nemůžou být motivovaný tím, že tady klient bude na něco čekat 5 let, aby pak dostali za 5 let nějakou provizi z toho, že to prodali.
Jo, to asi ne, to nevím, jak jsou motivovaní, ale samozřejmě, že mají nějaký bonusy z obratu. Okay. A vždycky se, a takhle, i když je to takový striktní, třeba v tom AP, vždycky se dá prodat víc, jo, pak ti tam přijdou, co já vím, tak třeba hodně ty AP si mezi, ty různý pobočky, si mezi sebou posílají hodinky, něco jako, hele, my teďka na toho nikoho nemáme, vyměním ti tady jedny tady ty ouky za tady toto, máš v celozlatě to, vyměním a takhle si putují, takže oni si ještě tu alokaci mezi sebou takhle hážou a vždycky se dá, i u toho Rolexu, když si myslí, že mají prodáno na 3 roky dopředu, tak pořád jsou modely, které už nikdo nechce, na který se vůbec nečeká a které jsou teďka aktuálně ve vitrině. Celozlatý Rootbeery, 4 měsíce, 5 měsíců už jsou ve vitrině v Karolinu. Můžeš si hnedka, si tam můžeš pro ně přijít celozlatý Saby, celozlatý Skydwellery, všecko to tam je free. Můžeš teďka se sebrat a jít si pro to. To, že na
teď už tam nejsou.
To, že... Okay.
Slyšíte, hele, už tam nejsou.
Rudbiry za 40 něco tisíc euro, to, že chodějte 48 tuším už jsou, tak zdrhlo to zlato.
Hlavně hodně.
A na sekundáru jsou za 35, no, tak jestli si chceš udělat od 12 tisíc drahší, to můžeš mít nový teďka z butiku, jo?
A to by mě zajímalo, ale když ty si je tam také koupíš, tak zase to může někdo brát, jako že mu to třeba pomůže v nějakým...
To,
jako,
to určitě, určitě. Lexu, že? Ale já bych možná spalil 12 000 euro líp než novým. Jako. Je takhle, já jsem ochoten, jsem vždycky řekl v sobě, já jsem ochoten spolknout na hodinkách menší ztrátu. Teď mám vybrané jedny hodinky, si za 200k na trhu chodí za 185, a já chci prostě nový, 15k mě nezabije.
Hmm. Udělám
si tam, hele, nějaký panerajky, víš, teďka chci paneraje. Ale už nejsem schopný akceptovat, že bych tam někde měl nechat 10, 15, 20 tisíc euro, jenom abych...
Takový když už to kupuješ s tím, že jakmile tam píkneš tu kartu, tak si ztratil těch 250 tisíc.
Já jsem s tím úplně v pohodě, a takhle já hlavně, jako, s tímhle ne, ale s tím nějakých 15, 20,
to je pohodě,
do 30,
ale
to už je,
tady u těch
já už to kupuju fakt spíš, že mě to baví, že už hledám takový hodinky, hlavně třeba, co nemá každý, víš? Já už moc netoužím po těch keramických sabech, nebo takhle.
Kápu.
Chtěl jsem ty, mám vysněný ty GMTčka, ty obrácený, protože jsou obrácený, mi přišlo, že na ty potetovaný, mě pak půjčíš, mi přišlo, že na ty potetované ruce by vypadaly moc pěkně, víš, když mají tu korunku na té druhé straně.
Já jsem ještě levák, takže já jsem i kvůli tomu chtěl, že prostě jsou to jediný jako hodinky pro leváka. Prostě uchyl,
to takže to ještě jo, ale že bych jako zrovna úplně toužil mít to, však všichni máme stejné oblečení, chodíme, máme stejné boty, používáme stejné aplikace, jezdíme ve stejných autech, tak aspoň ty hodinky, ať máš něco, co ten nemá, víš, a když už kolem sebe, už jsem měl aj názory, že ty Dayjusty, prostě, ty už má každý, už je chce asi prodat, už jsem je viděl na 6 lidech, říkám, your choice, no. Mm.
To jsou třeba nejvzácnější hodinky, se kterým asi přišel v životě do kontaktu, máš tam něco takového?
Nejdrahší nebo nejvzácnější?
Tak oboje.
Jo.
Naběh, přesně.
Ne, hele, vzácnost hodinek určuje několik faktorů. A to je třeba, jestli je v nich nějaký exotický materiál, třeba meteorit.
To miluju úplně.
Jestli jsou osázeny drahými kameny, třeba rainbow, jo, Daytony rainbow, přesně. Protože těch kamenů není moc a když chceš udělat jakoby tu duhu, tak ti šperkaři už musí
ale to... Ale Rolex má zrovna, myslím, že má ty nejkvalitnější, nebo tvrdí se, že použije ty nejkvalitnější diamanty, že to trvá vůbec, než to jako nazbíraj.
Ale Patek Philippe používá taky nejkvalitnější diamanty. AP má taky nejkvalitnější diamanty, ale všichni mají flawless Dčko nebo něco takového.
Jako, jsem jako vynechával AP, tam to ještě díl, že to teď jsem to viděl u Nika Lenarda, on si dělal strandu, jsi to viděl, jak Rick Ross, že všude chodil a měl ty celozelený pateky a on říká, ale...
To byly APčka.
Ne, APčka.
To byly, oni byli ze sady, z nějakých 8 kusů, která se vyrobila zatím jenom jedna a má je jeden borec, já ho mám na Instagramu. A právě pak přijel ten Rick Ross, on se říká Rick Ross, fake boss, a začal Ademir. No. A ten Niko to viděl a on osobně zná toho člověka, co ty hodinky má v originále. A tak to, a tomu říkal, to už je jakoby, ono, možná ty hodinky měly originální pouzdroj, originální strojek, ale prostě...
Diamanty jsou dosazený.
Takže to nebyl, takhle, to ani nebyl aftermarket, to byl fake, protože oni se snažili být jako originální hodinky. Jo? Aftermarket hodinky jsou takový, který prostě máš třeba posázenýma diamantama, ale třeba ta reference jako nefunguje, to jsou většinou ti repéři, to nosí ty kartiéry, iced out, prostě bomby, jo, jsou to podle mě znehodnocený totálně hodinky, máš tam, máš v pouzdře, tam máš už vyďupkovaný díry, jo, už to už nikdy nedáš pryč a osází se to těma nejlevnějšíma shitama, co jakoby jsou, jo.
Jasně.
Ale tyhle ty, oni se snažili těma diamantama vlastně napodobit tyhle ty vzácný APs, no.
No.
A to on právě říkal, že problém toho byl a je, že oni tak těžký pro ně sehnat tu stejnou barvu, stejnou kvalitu diamantu na to, aby vyrobili vůbec tu jednu barvu, že to trvá jako několik let, než oni nazbírají na ty jedny prostě zelený, jedny a ten červený.
Jasně, jasně. A to, tak... No a kdybych se dostal k té otázce, nejdrahší, asi nějaký RMka za 500 000 euro.
Okay.
Rafael Nadali, takový...
A to je vlastně hustý, že máme Češku, že jo, Ester, která,
jo,
která
jo,
je jo, jako ta, random ambasadorka jako Richard Mille.
Jo, nedávno se mi potkal na ulici.
Hodinky, to byly pro ní hodinky, podle ní.
Takhle, oni udělali kolekci 8 dámských hodinek a ona měla svoji jednu barevnou variantu, ale nedávno se mi potkal na ulici, hodinky na sebe neměla, Pak jsem viděl jednu fotku vánočního stromku, kde je měla vlastně naopak otočený a pak mi někdo aj říkal, že ona to poměrně často jakoby ztrácí na svahu ty hodinky, že jednou je normálně ztratila a že to prostě jako, že ona je při závodu je má normálně v kapse a pak jak dojede, tak je vyndá z kapsy, dá si na ruku a asi. Richard Mille, ona je při jednou normálně ztratila někde na tom svahu, jak normálně tam chodili s těma tyčkama a našli je ty vole.
Okay.
To hledáš, dokud nenajdeš tyhle ty hodinky.
Jsou takový ambasadoři, ale ambasadoři, no.
A kolik stojí tady ty, jakoby, co má třeba Ester tyhle ty hodinky, když jsi chtěl koupit?
Hele, co ona to měla nějak, asi nějakých 300 tisíc euro nebo něco takového? Jo, jo.
A tak ono by bylo ještě hlavně normálně stály 300 tisíc euro a ještě jako hodinky Ester Ledecký si myslím, že by taky mohly.
Asi, ale ona je ambasadorko jako oprávněně, to je elitní, ona se mu hodila do toho marketingového toho, ona je elitní sportovec, jeden z nejlepších tady na planetě, ano. A já jsem fakt jako rád, že máme někoho takového.
Když takhle mají ty ambasadory, vidíš to ve formule, že tam mají kolik 5 jezdců, který mají sobě Richardy. Mají to jenom, že je mají půjčený, nebo ty hodinky jako dostávají od Richardu?
Já si to nevím, jestli je mají půjčený, nebo dostávají, ale vím, co musí dělat před těma kamerama, to,
jo, jo.
Tohle.
To mě vždycky baví. Jo, 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 takhle, já jsem tady. Ale v tom bylo skvělý, a na to navážem, jak vnímáš Ablo, nebo Hublot?
Jo, Iblo, z francouzského slova pruzo.
A to měl Mayweather, jestli to pamatuješ, boxera, tak on byl od nich sponzorovaný, ale hrozně často se mu stávalo, že ho někde načapali, jak šel s Rolexkama. A on říkal, jo, Rolex, ale Iblo je nejlepší značka na světě, to prostě nejlepší. A také se držel ty hodinky schovaný, ty Rolexky.
Hele, Iblo se poslední dobou jakoby strašně spravil, strašně, protože oni dřív nedokázali ukočírovat za prvý ty limitované edice, vždycky všechno bylo limitovaný, pak do základních hodinek dávali základní strojky a říkali si za to 30 tisíc euro a dělali strašný šílený diamantový kreace, ale poslední dobou Iblo do toho fakt jako šlapé, jsou master of materials, oni prostě to, co dělá Iblo ze safíru, to tu jako nedělá nikdo, jo. A mám teďka současný Iblo, mám jako velice rád a dá se tam vybrat ty Classic Fusion, super, a i co dělají, i ty diamantový, jo, co tam mají osázený těma safírama a tak. Dřív to byla divočina, teďka je to taky divočina, ale mám hrát keramický věci, jo, od Iblo, a tam mám vyhlídnuty fakt pěkný keramický hodinky a už tam mají ty svoje Unico strojky, jo, už se fakt jako snaží hodně. Ono, jak vlastně Iblo spadá pod LVMH, tak je to pod samou, je to vedle Zenitu, takže hodněkrát ty firmy si šerujou, že jim dají strojek ze Zenitu, tam mají nějaký ten základ, neříkám, že tam přetáhnou jenom to, ale jelikož to je pod tou Louis Vuitton & Hennessy firmou, tak si šerujou ty strojky, takže už i strojky mají dobrý, jo, je to, líbí se mi.
Tohle mi ale to přijde hrozně zajímavý, to šerování těch strojků, protože třeba můj tchán vybíral hrozně dlouho Breitlingy. Hrozně dlouho, dokud, a říkal, a pak si bral jedny, protože tam jsou ty B001. Takže chtěl, že tenhle ten strojek je pecka. Ale pak vlastně jsme zjistili, že ten samý strojek, ty si můžeš koupit prostě v Tudorkách za kilo.
No jasně, takhle si oni šerujou.
Oni našerovali, že oni potřebovali vlastně strojek, Breitling chtěl nějaký strojek.
A myslím si, že oni naopak zase brali z Kennessy, to je vlastně firma, co dělá pro Tudor strojky, zase brali tříručku do Breitlingu.
Že? Jo, přesně tak, oni přesně tak.
Ale to nazývá jako in-house movementy, nebo ne?
No, to je dobrá otázka. No, oni to tam jako, takhle, když to je fakt in-house movement, tak oni na těch stránkách se tím rádi pochlubí, a když to není, tak tam je jenom to. Však vemte si, že v prvních Daytonách byly strojky od Zenitu. Jo, tak. Zenit Daytona. No. To vlastně
to
díky Rolexu
tak ono
se prakticky...
Ne?
No jasně.
No,
hele, díky Rolexu se prakticky, díky Rolexu se vlastně skřísil jako Zenit, protože oni od nich začali brát ty strojky. Myslím. Ale samozřejmě nebylo to jedna ku jedný. Ten strojek se vzal, celý se rozebral, kompletně podladil se, ale byli tam prostě, dodával strojky do Zenitu.
Okay.
Ze Zenitu, jo, v Rolexu.
A to je přijde zajímavé, že ty si můžeš koupit, že jo, ty B01, ty začínají na 200 tisících Breitlingu, ale v těch Tudorkách, když fakt chceš ten dobrý strojek, tak proto na začátku jsem na to narážel, že já taky do 100 000, 120 000, podle mě Tudor jedničky, jakože úplně v hodinkách, že si můžeš koupit takovýhle strojek prostě jako...
Jsou to náklady na výrobu, jo, prostě to úplně není jako prdel vyvinout si vlastní chronograf, to si řekneš to, AP mělo vlastní chronograf až v roce 2019, jo, to jako není jako, že úplně, že by od začátku tam měli...
No.
Co říkáš třeba speciální edice chronografu od Tudoru? Když mají tu Inter Miami, myslím, takový ty růžový.
Jo, tohle. Jo, jo, to už mají... takové... To už je taková Rolexovinka tady toto. Je to,
ale funguje to.
Ale funguje to. Jo. Hele, Tudorky byly vždycky vnímány jako hodinky, že si koupíš kvalitní hodinky za polovinu od Rolexu, že na to hlavně nejsou čekačky, že to je prostě dostupný a takhle. A pak to udělali. Je to dobře promyšlený tah. A je to taková jako Rolexovinka.
A mně přijde, že on to ten Niko v tom videu hezky říkal, že když by se spodíval na Rolex prostě 12-15 let zpátky, takže fungoval vlastně velmi podobně jako Tudor dneska. Že jakoby měl ty hodinky jako na skladě, že ho mohl si koupit v roce, nevím, 2008 něco, sem tam nějaká edice, na kterou se čekalo, a že si myslí, že třeba za těch 10 let ten Tudor už bude jako na tom hodně podobně jak ten Rolex, že bude postupně se jako dostávat do tý, jakože nestíháme vyrábět a udělají z toho zase jako takovou zajímavou značku. Protože když se podíváš na cenu Sabu před 15 lety, tak oni stáli kolik? No? V roce 2000 jako 10, 9 stáli 100, 140, 150 tisíc.
Nějak takhle. No.
A stáli vlastně to, co Tudorky stojí dneska.
Ale co já si pamatuju, třeba ten, když jsem tak se začal vnímat ty hodinky 2016, 2017, tak jsem byl, zrovna jsem byl, myslím, ve 2017 jsem byl v Tajsku, letěl jsem přes Bangkok, že jo, a na letišti a byl úplně obsypaný butik hodinkama, totálně plata, úplně plný, všechno na prodej a nebyly tam jenom tuton věci, byly tam ocelové věci, bylo tam všechno, jo, takže 2 roky před covidem.
Zlatý časy.
A co si pamatuju, kámoši, co si kupoval nějaký Rolexky taky 2015, 16, tak mu říkali, no a chcete ty černý submariny nebo ty zelený? Jako na ty zelený bychom vám byli schopni ještě dát 5% slevu, kdybyste je chtěl. Jo? Takhle tam se jako... A co mi říkali třeba prodavači různě v buticích, tak už třeba 2012, 2013 měla Omega hodně podobný status jako Rolex a ty lidi si z těch butiků posílali ty lidi. Víte co, jestli vám to neto, zkuste se pát naproti do Omegy, tam je to samý, jo, a v Omeze zase zkuste jako jít do Rolexu, jako nebyl tam ten hype ještě.
Ale mě poslali třeba tak z toho Rolexu z Karolíny a když já jsem přišel poprvé, že jo, já jsem přišel, říkám, chci skoupit hodinky a oni ho tady vás možná zapíšem a říkám, co mám dělat, a oni zapište tam dolů do Omegy a oni si to spíš dělali srandu, tam jako mají ty skladem, ale oni si dělali teda srandu i z Pateků a z APčkám, říkám, běžte tam ke kolegům do Pateku, oni tam nemají do čeho píchnout celý rok, oni si s vámi rádi popovídají.
No. Hele, to už je to, tak jak jim oni tak jako bych řekl spichli, jo, že už prostě jak víš, že už ten odbyt má, že ti tam přijde 30 lidí denně z ulice.
Ale to já neříkám tady vždycky, to prostě spíš
jasně.
Jako přesně.
A je to o směně, je to o směně. Já chodím třeba jako do Rolex butiku jenom kvůli jedný směně, tu druhou jako nechodím.
A Patek potom vnímáš jak? To je takový jako král všech.
Tyhle, Patek je stát ve státě, tyhle, firma ve firmě, to ta modla je naprosto jako šílená. To, co s tím teďka dělá ten současný prezident, je úplně jako tragický. Vys jako Kubitus a takhle. Hranaté hodinky, kulatý stroje. Úplně dobrý. A vůbec nechápu marketing Pateku, protože nevím, jestli k tomu někdy všichni dorostem. Jsou to fakt jedno, kvalitní hodinky, brutální komplikace, tenký, jo, to, co udělali, ale... jak zařízli ty Nautilusy, vemeš si nejprodávanější model, ten, ve kterým vlastně můžeš vydírat to, aby ty lidi si kupovali ty anuály a takový ty blbiny, tak to je, jak kdyby Rolex přestal dělat jako pepsiny, že jo? Jo, tak se střelíš prostě do nohy a vydáš s velkou slávou, že po 27 letech vydáš nový model a je z toho to hranatý, co vypadá jak Nautilus, úplně bez nějaký špetky jako inovace a pak tam vidíš prezidenta Šterna, který jako říká, no jako to je všechno vyvinutý in-house, to jsem vyvíjel já, těm, co se to nelíbí, tak prostě to jsou chudáci, co to nikdy jako nebudou si moc dovolit a bum, a otiskne se to a, yes. A tak, no. Já jsem v Pateku třeba ještě nikdy nebyl, ty vole, jsem nikdy nebyl v butiku Patek Philippe.
Není tady v Praze,
tam
jo?
Se nechodí. Ne. Jednou jsem tam šel pro tašku jenom,
víš? Já se trošku stydím, já jdu kolem a je to jeden malý obchod, kam se říkám, ty vole. Ale to je vlastně to, co jim funguje, že ty si přijdeš jako méně ceny normálně.
Ale pak mají tu reklamu, tu jsem někde viděl, jedinou reklamu, co jsem viděl vlastně na Patek, hodinky Patek Philippe nikdy nevlastníte, opečováváte jenom pro další generaci.
Okay.
Hele, ale já taky to tam není úplně růžový, jestli si myslíte, že všechny Pateky jdou 100% nad retail, všechny ty anuály, kalatrávy, celozlatý, blbosti a takový věci, na všem instantně provaříš 300-400 tisíc rovnou, jo, a oni ti jenom vydírají tím, aby ses dostal k těm Kubitusům, aby ses ale dostal k těm Aquanautům, aby ses dostal to, nevím, jestli to víte, ale polovina, více jak už polovina portfolia od Rolexu jde pod retail. Stačí se jenom koukat, jo? Nad retail toho už jde strašně málo.
Tak máš ty full gold modely, který hodně padají. No,
two-tone modely, Yachtmastery v two-tone pod retail,
Ví ty hodinky, které nejsou mainstreamem úplně
tak,
vyzdvihovaný
musíš
a nemají
toho,
repeři,
musíš
nemají
do toho mainstreamu.
Tam se líbilo, jak Patek, že ho vyšli s... s Tiffany vlastně, že jak vyšli.
Hmm.
A největší jako dlouhodobým zákazníkům Tiffany a Pateku, když jim řekli, že tam chodí, říká, u vás Tiffany, utratím prostě 30 milionů ročně, oni, ale nejsi superstar.
No jasně, a to byl ten průser, oni to začali rozdávat vlastně těm DiCaprio a takhle, jo, a vyfakovali jak zákazníky Tiffany, tak zákazníky jakoby toho Pateku.
Říkali, jako utrácej, dočkáš se jich. Hmm.
Jeden typek se s ním, myslím, soudil s těma, s Patekem.
Já myslím, že jo, no. Nedávno.
Že to bylo, no.
Jenže řekni miliardářovi, který si může koupit všechno na světě a ty mu řekneš, my ti to neprodáme, kámo. Co to s ním udělá? Fungovalo to evidentně.
Takže za retail asi ne, ale už jsem viděl hodně jakoby těch hodinek v sekundáru.
Ne, to v sekundáru jsou, ale stojí, že jo, já nevím, 55 milionů.
3,5 milionů dolarů, myslím.
Teď se, no, začne 2-3 miliony dolarů.
Jo, tak nějak, spadly. První hodinky vydražil vlastně nějaký ten jeho sledu na Instagramu Zak a tak. On se hodně baví s Markem Wahlbergem, oni mají spolu tu firmu Municipal a ten kluk vydražil ty první, co byly v dražbě, za 6,5 milionů dolarů. Ocelový Nautily.
To je šílený.
No.
No a potom, jak ní máš třeba Jacopenko?
Wow, teďka pro ně budu natáčet video. Super firma. Ne, hele, hele, Jacob, jo, ozvali se mi na spolupráci, víš, takže...
To je mají nějaký český zastupení?
Mají.
Kde seděj?
V Karlových Varech.
Aha,
jeden,
to dává smysl. To
dává smysl.
Hele, Jacob, to jsou fakt jako zvláštní hodinky pro zvláštní lidi, protože ale zas ten týpek, co to navrhuje, ten Mr. Jacob, jo, Jacob Arabo, tak ten prostě si jde, ten si jde jako za svým a ten vlastně hodně pod, tam u těch hodinek, on vlastně design se podřizuje těm hodinkám. On vlastně něco namaluje, vymyslí a potom se kvůli tomu, jo, že se nestaví nejdřív hodinky a potom design, ale to a ty některé ty kreace, ta ruleta, ten Godfather, to vlastně teďka uvidím, ty Godfathery už jsou v České republice, nevím, jestli mají kupce, ale vím, že už jsou jedny v České republice, tak je to zvláštní, no, ale samozřejmě je to takový malinko pozlátko, Jacoby jdou minus 40 rovnou, jsou to hodinky pro velmi úzkou...
To už je podle mě to, co jako...
To je strašně jiný, ten
Jacob. Že už je to fakt ten trh, jak ta fáze, kam ses jakoby dostal i ty, a pak ty lidi mají fakt unlimited budget, že říkají, ale já chci hodinky, které vím, že na nikom nepotkám.
No, a víte, jak dělá ty Jacob ty party, ne? Takový, nevíte?
Ne. Party jako P. Diddy?
Hele, něco podobného, jsou tam taky olejíčky a různé věci, ale on vlastně pozve si ty lidi na obří party, dá jim tam najíst, napít, všechno, holky tamto, u vchodu jim ukáže, ty největší bomby za ty největší jako prachy, úplně strašný miliony a jak oni jsou potom ožralí, tak vlastně on jim potom tak, teď tu máme 40% akci na hodinky, které jsou třeba ještě o polovinu levnější než ty hodinky, co jim ukazoval u vchodu, u vstupu. Vždycky musíš u vstupu ukázat to nejdrahší. No a lidi prostě jako nachcení, že jo, to, tak jasně, berem a ještě na tom 40. Takhle on hodně jako prodává ty hodinky, no.
Hustý je, že on vlastně je mistr marketingu, protože nějak to vysvětloval, že ty hodinky, on si nechává vyrábět, že jsou švýcarský firmy, který tyhle ty
dělají na zakázku,
dělají, a on není to tak drahý, on říká, to stojí 10 až x set jako podle komplikace, ale i ty, kdyby chtěl, tak vlastně takovýhle hodinky si nakreslíš, tak oni ti...
A je to hlavně takhle, je to hlavně šperkář a tu šperkařskou část v těch hodinkách má jako fakt jako brutální, možná best in the game. Ale takový ty keci, jak máš prostě ty hodinky The Billionaire, víte? Že jsou jenom jedny a takový ty věci,
kterých... A se pak na 10 lidí.
Jo, jasně, no, na skladě mají dalších 20, že jo, jenom se čeká.
Ne, oni říkali tenkrát, podle mě, že on má určitý množství, ale problém byl v tom, že se nevyprodalo, takže on jakoby pořád, že bylo, jasně. Myslím, že třeba, že udělá třeba 80 kusů a mysleli si, že zmizej, a on jich prodal třeba 20, se jako spekuluje z těch všech a vůbec a jako...
Já neznám jedinou celebritu, která by si koupila Jacob & Co, všichni to dostávají.
Tak tady jsem...
Ale výborný, výborný zvláštní hodinky, těším se a že uvidím naživo, jsem ještě neviděl, moc jsem neměl ve styku.
Já vím, že Ronaldo je velký takový...
Ten má Ronaldo má takovou kolekci, jakože se chytáš za hlavu a říkáš si, ty ve kulku, kde zdal ten rozum.
Ano, ono, ale když pak si uvědomíš, že na ty hodinky on vydělává půl dne, takový, že spíš chce něco zajímavého, než přijde a má tam tu ruletku a před těma klukama tam s tím jako flexí.
Na co se těšíš, co jsi říkal?
Na ty Jacoby, já že ho vidím naživo. Nikdy jsem s tím do styku nepřišel, neviděl jsem to zpracování, jsem strašně na to zvědavý. No, budem točit na to jako podcast na Jacoby, takže na to jsem zvědavý, na to se těším.
A tak tam s těma Jacobama už se dostáváme do takového toho teritoria, kde máš, já nevím, jak se jmenujou, ale máš na nich tu dlaň, že se ti zvedá postupně s časem a pak to nějak spadne úplně.
To je FP Journ.
FP Journey. A ty jsou za mě úplně jako skvělý. Pak máš takový ty kompilace, kde tam máš postavičky, který se jakože zapneš.
To je Ulisse Nardin toto. Yes. No. Každá firma umí něco šíleného.
U Richardu máš tu jejich ruletu, že kiss, sex, něco.
No. Ale třeba u těch Jacobů tam máš super hodinky, tam máš tu oil pump, tam je ta, co dělá, jakože to těží ten olej, tam se to tak hýbe, anebo ta astronomia, tam, kde lítají ty planety okolo, anebo ten Godfather, jak to vlastně zmáčkneš a to ti hraje tu melodii z toho kmotra, víš?
Mají ten...
Apple Watch taky tohle. Když někdo zavolá, jak to může hrát.
Na Bugatti měli ty speciální.
Jo, nebo takhle.
Těmi rům válce pěkně.
Not my segment, hele, tam jsem ještě, tam nejsem ani finančně, ani jako mentálně.
Ale mě přijde, že lidi občas nechápou tu komplikaci těch hodinek, jak je to jako brutální, že pak, když přesně vyjdou nějaký hodinky od prostě Pateku, který mají, nejen jako, že ukazují vteřiny, minuty, datum, den v týdnu, ale...
Přechodnej rok, měsíční fázi.
Ty to tam nastavíš a oni řeknou, já nevím, ty hodinky jsou na 300 tisíc let, prostě dopředu jako nastavený, že to prostě, ty dokud běží na ruce, jako jak
to vymyslíš? To udělal Vacheron teďko, ne? Podle mě.
Jo, viděl jsem je naživo.
Fakt?
Byl jsem na Watches and Wonders. Hmm. Udělali hodinky na ruku se 41 komplikacema a ku podivu byly fakt jako nositelný. A byly tam tyhle příliv, odliv, naklonění země, zvěrokruh tam byl, čínský zvěrokruh, pozice planet, pozice tam toho, datum, den, čas, měsíc, všechno to tam úplně bylo a fakt to dokázali vměstnat do nějakých těch, no.
A pak tady máš IWC, který udělali s přesností asi na 4 miliony let, nebo kolik?
No, to jsem myslel, tohle
to je ten Eternal Calendar, jo. A počkej, ale to je myslím jenom do roku 3000, než přestane vlastně podle nějakého toho našeho gregoriánského kalendáře platit ten náš přestupný rok, kde se to nějak celý jako posere.
Ty přeřídíš prostě, že ho znovu.
To vyměníš tam jenom ty disky, ale kdo tady bude v roce 3000?
Generace 1920. A oni úplně, tak jaký rok říkal, tak tě dá ty.
Jo, že to mám se řídit, ty vole.
No, ale tohle to je jakoby, jak na to přijdeš, ty? Že tam sedí ten frajer, říká, musím ten stroj takhle poskládat.
To ne, spíš takhle. Všechny hodinářské komplikace v minulosti vlastně dělali nějakou funkci, která byla reálně potřeba. Hmm. Například minutová repetice, to znamená, že ti hodinky se odbíjejí čas na stisknutí tlačítka, se používalo v dobách, kdy doma nebyla elektřina. Samozřejmě, měli to i lidi jenom bohatí, třeba v kapesních hodinkách, a když se ale večer, když nemáš doma elektřinu, nemůžeš si rozsvítit, potřebuješ vidět, kolik je hodin, tak zmáčkneš to tlačítko a ono ti to odbije ty hodiny. Jo, na to to bylo. Na to byla minutová repetice. Jo? Měsíční fáze taky byly na různý, vím, že se selo to obilí, že jo? Aby si poznal, kdy to máš zasít podle toho měsíce, příliš odliv. A teďka už jsou to takové jako nepotřebné fréřinky, ale dřív každá ta komplikace vycházela z nějaký ty potřeby.
Tak to samý potápěcí hodinky, že jo, které se používaly v dobách, kdy nebyly, že jo, přístroje.
No jasně, to se fakt jako řešilo hardcore.
Měřilo se to brutál. A třeba GMTčka jsem taky nechápal, takže chápu, chtěl jsem je, já mám furt nastavený třeba balijský čas, a možná někam letíš, tak si fakt nastavíš a řešíš přesně, jo, tak tady máme 12 a zpátky tam
no,
u nás.
No jasně.
Jo, že to fakt jako používáš.
Rolex to udělal pro piloty penem, že jo, ty GMTčka, aby vlastně, když lítali přes ty zóny, aby nemuseli štelovat hodinky, aby jenom jako posunuli lunetou a viděli tu sekundární zónu, odkud letí.
A já jsem se naučil, já myslím, že oni můžou tři zóny ukazovat.
Jo, jo.
Ale to já jsem se pořád tak moje hlava to nechápe, furt, takže já jsem skončil na dvou zónách a řekl, no dobrý, to a nejhorší je, a ještě třeba trvalo mi měsíc nebo dva, než jsem se jako naučil, že jsem se vždycky rozladil. Ono jak máš třikrát potáhneš, teď to přehazuje jednu, tak já jsem přehazoval jednu, pak druhou, než jsem pochopil, že to vytáhneš celý, můžeš to jako přenastavovat dohromady, tak to bylo peklo. Vždycky nedej bože, že jsem je pár dní nenosil a teď úplně, až víš, ty, zase se mi čas.
To mě hrozně bavilo, jsem měl Seika alpinisty, kteří v sobě mají kompas a musí se fakt sladit jako je s tím sluníčkem, srovnat si tu ručičku přesně na střed a většinou ti to vyjde podle toho, jak jako potřebuješ.
Jo.
A když se to povedlo, tak jsem byl úplně jako zálesák, že stejkom přežiju kdekoliv.
Musíš najít mech jenom ve městě někde.
Ne, lišení.
Lišení.
Podle ty sluneční strany.
Taky to nefunguje moc.
A co jsou dneska ta tvoje jako nejvíc vysněné hodinky? Kdyby jsi mohl teď jako hned, jako že bys šel a koupit si jako cokoliv, ale byl by poslední?
Je, to jsem si vždycky myslel, že to funguje, to v životě nefunguje. Protože kdybych si teďka je koupil, řekl si, že bych chtěl tady tyhle ty mega drahý omegy, že jsou moje poslední, tak za dva týdny už vymýšlíš.
No ne, to by bylo, to právě bylo, že teď by si...
Nic jako Final Watch neexistuje.
No a v tom je, ale ten chyták, že jo, to proto se ta otázka dává.
On ještě často rád dodává, musí se rozhodnout, jinak ti umře rodina.
Co říkám, jo, takhle, jo.
Říkám jenom jemu, protože mu brácha, že jo. Ale ono je to právě v tom je ta otázka složitá, že přesně se ti mění ten názor, ale v tu jednu chvíli by se musel rozhodnout a teď si jako koupit, víš?
Jak jsem možná koupil nějaký...
Co jsou teď úplně tvoje Grail Watch, který bys chtěl aktuálně?
A na který nemám a nikdy nebudu mít, nebo klidně. Který jsou... Jo, klidně, tak to mám klidně. Na tapetě, já tam mám nějaký Omega za 576 000 €.
To existuje?
Jo, Omega dělá jako
mě počkej. Občas překvapí, tohle to taky, že jdu třeba nějak, vidím nějaký hodinky, někdy říkám, to jsou pecky, říkám Omega, tak to bude dobrá a otevřu to a ty hodinky jsou prostě za 1,5. Yes.
To je okay. Speedmaster Chronoshime, jsou hodinky za 576 000 €, odbíjejí čas ve stopkách, takže je tam minutová repetice, je tam ratrapant, je tam 5 second chronograf, že tam stopuješ dva časy a nádherný kusek. V životě to neuvidím a myslím si, že to v životě ani nenašetřím.
Kolik kusů existuje?
Hele, oni dělají tak 2-3 ročně.
Ještě vyrábějí furt. Mm-hmm. Okay.
A fakt to rozdávají jako mezi ultra klienty.
Jasně.
Jo.
Tak to je jako AP, že, který dělá Peace Unique, třeba pro Ed Sheeran je tím známý, že můj AP vyrábí fakt hrozně často být Travis Scott, myslím, že měl ty svoje.
Taky jako... Jo, John Mayer má taky svoje, ale pak tady máš boje takový specialisty, jako je třeba Tom Brady, který měl vlastně ten svůj Peace Unique, jestli jste viděli, tam bylo to Tom Brady těma, to bylo strašný, a on potom boom a pleskne to do aukce.
Jo.
Ty celebrity to
Stallone prodával.
Jo, a on tak jsem chtěl říct, ty celebrity to strašně hodně zneužívají, kdy Sylvester Stallone se dostal k hodinkám Grandmaster Shime, že jo, prostě od Pateku, což je ten úplně ultra grál, na to vlastně dostaneš i signovanou krabičku, jo, a oni mu to dokonce prodali i zabalený rovnou ještě v tom sáčku, což by se vlastně nemělo. A on to potom prodal i v tom sáčku, takže oni mu prodali fakt grail, který nikdy neměl na ruce. A potom se sice na něho zlobili oprávněně, že to za 3 roky otočil, protože mu to řekl jeho fine advisor, že to má jako otočit, ale borci mu to prodali v sáčku, tak to prodal v sáčku. Víš?
Ale tak objednali mu další, že jo, to je ten klasika.
No, jasně, oni potřebují tu pozornost.
Ale to mi přijde hrozně často, že mnohem víc, když jsi celebrita, že máš jako peníze, jsi třeba věrný zákazník, že oni můžou urvat někoho, to říkali, že spousta hodinkářů, který v APčku utratí fakt miliony euro jako ročně, ale k PC Unique se neprohrabou nebo za strašně dlouhou dobu. A pak přesně...
Nejsou vidět, nemáš tu exposure. Jo?
Že vlastně...
David Beckham má teďka taky PC Unique. David Beckham je ambasadorem Tudoru, je to fakt mega dobrý srdcař, protože i bez těch kamer ho vidíš jenom s těma Tudorama, tak teďka mu udělali Peace Unique s diamantama, prostě
otázka,
takhle.
Otázka, než vyjdou zase do oběhu.
Ale to samý i pro tu, že jo, pro Victoria Beckham, že to je zase jako ambasador Hermé. Jo, Birkin, ona má snad všechny, co kdy vydali.
Beckhamová dělala i něco s Breitlingem, měla svoji kolekci, jenomže jak ta kolekce vyšla, tak na druhý den měla Beckhamová na modní přehlídce hnedka pateky na ruce, to jsou takový ty zaplacení ambasadoři, něco jako Breitlingu, ten Erling Haaland, ten fotbalista, má brutální sbírku Rolexek, ale hlavně, že je jeho ambasador. Tak ty firmy, to máš takovou tu hru, oni prostě chcou, aby... to bylo vidět, tak prostě si někoho zaplatí a ne každý je srdcař jako Beckham.
A jak ty vnímáš jako tu scénu hodinkářskou v Čechách třeba teď versus jako 5 let zpátky, je to jako pořád stejný, nebo ten zájem jako roste u těch lidí, víš, že bys viděl?
Jak už jednou vlastně v tom v tom koloběhu, tak samozřejmě vnímám to trošku jinak, když v tom nejseš. Když v té bublině seš, tak samozřejmě to, a myslím si, že to je na dobrém vzestupu, že lidi začínají nosit konečně i něco jiného než Rolexky, něco zajímavějšího než Rolexky, jo. A je to jako na dobrý cestě, no, ale když ty bublince nejseš, tak
jseš
to,
na Facebooku, ale nosíme hodinky?
Nejsem. Ale když vlastně ty jsi mě to přerušil.
Promiň.
Když ty bublince vlastně nejseš, tak to jako nevnímáš a nevím, teď už jsem...
Jako je to asi, jako když se nezajímáš o nic jiného.
Když se nezajímáš, tak nevíš, no.
Okay.
No a který značky jsou podle tebe jako dneska...
To jsem chtěl říct, že jsme tady jsme úplně jakoby zatím fakt jako v plenkách s tou nějakou tou Watch Game nebo něco takového.
Jo, máš tady úplně... pár takových ambasadorů, který jako jsou vyložej hodinkoví experti a sběratelé, no. Podle mě, který se tím prezentujou, ale jich tady hrozně málo, bys napočítal.
No, jsme ale v úplných plenkách a samozřejmě i ty firmy jsou jako hodinářský biznis je strašně jako zkostnatělej. Tam, než se má něco pohnout, než se najedou na vlnu, že teď by se mohl dělat Instagram nebo něco, tak víš, jak hodinky se vždycky prodávaly, že lidi přišli do toho butiku, zastaralí a takhle to, teď ten prodej jde do onlineu. Jako já jsem rád, že se jako třeba hodinky jako AP, Patek nebo dokonce ten Rolex jako fakt nejedou online, protože ty vole, kdyby se toho chytli ty děcka, co resellujou boty, ty ve který mají ty autonomní boty a ty si tam klikáš s jedním telefonem a on si tam pronajme celou kavárnu a ještě si to naprogramuje, že mu to chytá ty boty.
6 tisíc prostě
kdyby, hele, kdyby, děkuju bohu, že ty hodinky stojí, kolik stojí, že kdyby do toho se chytli ti reselleři a dokázali po internetu vydindat prostě tuny hodinek, tak už si nikdo nekoupí nic, ty vole, všechno skončí na sekundáru, ty vole.
Já jsem, to už možná pár let viděl tady i video z Čech, jak nějaký Čech si přebíral nějaký brutální pateky, už nevím, co to bylo úplně nějaký.
Nebyly ty náhodou Audemars Piguet? No, Univerzum?
Jo, možná byli. Jo,
od pana Hečka?
Jo.
No. Měl takový nešťastný příběh hodně, no. Potom skočili v aukci ty hodinky a
takže jako Silvestr
skončil,
stalo.
On skončil v exekuci, hodinky skončili, jo, bylo to, very sad to bylo, ty vole.
No, to se může stát. A co jsou podle tebe dneska, z tvýho pohledu, jako nejvíc přeceňovaná značka a nejvíc podceňovaná značka?
Ježišmarja. Ty, a to se ptáš jako fanouška, no, jako takhle, ale jak ti řeknu normálně, nejvíc přeceňovaná značka, kvůli ty modle, tak to jsou fakt jako ty rolády, jak všichni v tom, ale jsou, říkám, pořád to jsou fakt mega kvalitní hodinky, co šlapou to, ale kvůli ty modle už bych fakt jako řekl, že každý z toho dělá úplně jako, že tam jsou hodinky pro střední třídu. Víš, oni to vždycky byly hodinky pro střední
třídu. Ale to říkají všichni, ale jako hodinkáři tohoto větší, že prostě Rolex je, to zní blbě, hodinky pro střední třídu. To samý, co říkáš ty. No.
Tak různý.
Hele, kdyby Rolex dělal 50 tisíc hodinek ročně, tak pojďme se pobavit o tom, yes. Ale jako 1,2 a za pár let, až dostavějí tu velkou fabriku, co
já
tam mají.
Já jsem se dostavili.
Tak ne, to bude až ve 2,29 dostavěny. No,
kolik
tak
se zvýší ta výroba?
Ty vole, je to double. Samozřejmě jenom čistá spekulace, double určitě ne, ale třeba o 300-400 tisíc určitě. Christ. Jo, oni, samozřejmě Rolex je vlastně králem v nějakým plánování, v toho, co se kam má, kolik posílat a takhle, jo, takže to jsou ty nejpřeceňovanější a nejpodceňovanější. Nevím, no, je hodně i jako takových jako menších firem, nějakých jako mikrobrandů a takhle. Já bych neřekl, že zrovna nějaká značka je přímo jako podceňovaná, ale možná třeba ten Tudor. To jsou fakt krásné hodinky, mají i třeba takový některé vychytávky, které dokonce i Rolex nemá a všichni si myslí, že Tudorky jsou jako Rolexky pro chudý, ale není tomu
to
tak.
To mi přijde, že to, že vždycky budou možná trošku v tom stínu toho Rolexu, že to ty lidi berou jako, že mladší brácha no. Rolexu, že nikdy, že kdyby ten brand byl úplně...
Ale hodně rostou. Hele, Tudor má třeba takový super vychytáv, když si otevřeš třeba sponu, tak tam máš takový ty kuličky, ty piny, jo, a u Tudoru ty piny jsou keramický.
Jo, tady jsou...
Takový ty piny tam jsou, takový dvě kuličky. Vidíš tu kuličku bílou? Tak to je z keramiky, aby se ti to nevošoupalo. Otevři si Rolexky.
Ale boom a keramika.
Ne, máš normálně ocelový piny tam máš, jo?
Jo, ale třeba Omega, tam má furt ten řemínek, úplně snáším, že tam nemá tu ten pohyb na těch na
mikroadjustment
nemá.
Jo.
To je fakt, to mě vytáčí.
Teď na těch nových už má, s těma řemínkama je to takový těžší. Oni to mají, že se to vytáhne, ten jeden řemínek se o milimetr vytáhne z druhého. Na těch nových už to je, no, ale...
Už jsem měl 58 předtím Black Bay a ty neměli právě ty mikroadjustmenty. Jako byly fajn, jak byly menší, ale chybělo mi to tam.
Hele, já to mám na těch speedech taky, jsem rád, že to tam mám, že mě natíká ruka. A
já mám ještě takovou divnou ruku, že na všech hodinkách mám jako takovej mezistupeň. že prostě nemám ani, že buď je to moc, nebo málo.
Jo, že když odebereš článek, tak je to moc. A že,
jo. No, jo, takže si ten mikroadjustment potřebuju a jakože je hrozný, no, tak na to jsem fakt jako trpěl.
No a co myslíš třeba o těch mikrobrandech, jako máš Vardy tady, Kristofry?
Jo. Hele, ten mikrobrand svět jde kompletně mimo mě. Já jsem se do toho ještě nestačil ani ponořit, protože já mám tak starosti s tím, abych pochopil ten můj mainstream, ale myslím si, že mikrobrand jsou hodinky hodně pro fanoušky a že ty lidi kupují ty mikrobrandy pro sebe, ne kvůli někomu jinému. A to, je, to se mi na tom líbí. My tady u nás dokonce máme jakoby mikrofestival Praha každou zimu a tam se protočí jako 3000, 3500 lidí no, za víkend, což jako úplně není málo, oni mají pronajatý celý hlavní nádraží, s tou kavárnou a s těma sálama, co tam jsou. Tam jsou takový tři sály, dva sály tam jsou a kavárna. Fantů v sála to mají pronajatý a 3500 lidí se tam otočí a mikrobrandy jsou super. Jsou to pro hodinky, pro lidi, kteří mají rádi hodinky a nezáleží, jestli co si o tom myslíš, že to většinou jako nepoznáš, to máš na ruce.
No to dneska skoro nepoznáš, když víš jako... jak všechny ty menší značky, Seiko a tak dále, tak oni dělají ty tak strašně podobné hodinky tomu Rolexu, že
jo.
Už já prostě kolikrát jdu a už nejsem schopný na nějakou vzdálenost, prostě řeknu, já vlastně nevím, co mám.
Nebo třeba i ty Citizen Tsuyosa, že jo, jako udělali tu žlutou, červenou, ty barvičky, jo, takže to frčí, ale tak to máš úplně ve všech odvětvích, ne?
Jo, kabelky, všechno, je to stejný, jo, no. Poznáš to na dálku.
Ale hodinky mají oproti kabelkám jednu výhodu, ta kabelka ti za 50 let zhnije, tak už se sfráskne prostě jako víš jak, to hodinky zůstanou, ocel a zlato, na tom nemáš, ocel, zlato, safír, na tom nemáš prostě to, jo.
Tak to bylo teď, kvůli tomu tak zdrželi Rolex, že jo, brutálně.
Kvůli tomu zlatu.
Kvůli tomu zlatu, letos to bylo, on to taky, ten kamarád, ten to koupil těsně předtím, než oni vyhodili ty.
Jo. Zadej, ty si zlato připlatili 150 tisíc, to máš další.
A nejlepší na tom je, že ty jsi byl na tom pořadníku, a oni by ti mohli přijít v tom prosinci ty hodinky, ale přišli ti v lednu. A to znamenalo, že plus 150, pane, i když jsme, věřím tomu, to někdo řešili, že v těch butikách oni si to podrželi, že jo. Tak to je to takový zajímavý. Skvělý, ale moc děkujem.
No, nemáte vůbec zájem? Děkujeme,
že jsi dorazil.
Tak děkujeme.
Děkujeme.
Tak jo, závěr.